Πού με πας μέσα στα μαύρα σκοτάδια, ήθελα να ξέρα. Και καλά εσύ. Εγώ που σ' ακούω εντωμεταξύ και πέφτω κάθε φορά στην παγίδα. Με τις ιδέες σου!
Υποσχέθηκες ότι δεν θα γκρινιάξεις. Αμάν πια. Halloween είναι.
Halloween είναι. Μας έφαγες πια. Κοίτα τώρα μέσα στους χωματόδρομους. Κοίτα!
You've arrived at your destination.
Ορίστε. Φτάσαμε. Κατέβα.
Τι φτάσαμε. Πού φτάσαμε. Στη μέση του πουθενά.
Κατέβα, παιδί μου. Δεν ωραία. Ειρηνέλα.
Ανάθεμά σε! Σκοτώθηκα ηλίθια μέσα στα σκοτάδια! Σήκωσέ με! Τι με κοιτάς!
Είδες τι παθαίνεις με την γκρίνια!
Ωραία! Δεν γκρινιάζω! Και τώρα τι θα κάνουμε μέσα στο σκοτάδι? Τι κρατάς εκεί? Τι κάνεις? Θα πιάσουμε φωτιά, μωρί, μέσα στα δάση που ήρθαμε βραδιάτικο! Θα μας πάνε μέσα!
Κάνω ατμόσφαιρα, σταμάτα! Ωραία! Και αφού ανάψαμε τα κεράκια μας, δώσε μου το χέρι σου τώρα να πιαστούμε!
Γιατί, καλαματιανό, θα χορέψουμε!
Έλα ρε, Ειρηνέλα, κάνε μου το χατήρι για μια φορά!
Καλά, άντε, να πιαστούμε!
Ωραία! Κλείσε τα μάτια και λέγε ό,τι λέω! Bellwitch, Bellwitch, εμφανίσου τώρα! Όπως εμφανίστηκες και στην οικογένεια Bell!
Τι!
Επανάλαβε, είπα!
Για ξαναπες το.
Bellwitch, Bellwitch, εμφανίσου τώρα όπως εμφανίστηκες και στην οικογένεια Bell.
Ωραία. Bellwitch, Bellwitch, εμφανίσου τώρα όπως εμφανίστηκες και στην οικογένεια Bell. Ωραία. Και τώρα, πού πας? Αγριεύομαι!
Πάω να φέρω τον καθρέφτη, περίμενε!
Τον καθρέφτη?
Εδώ είμαστε, λοιπόν. Κοίτα τώρα μέσα στον καθρέφτη και πες.
Αχ, κούκλα, είμαι αυτού μου.
Πες, είπα!
Αχ!
Bellwitch, Bellwitch, Bellwitch. Λέγε κι εσύ.
Bellwitch, Bellwitch, Bellwitch. Ωραία, πάμε τώρα.
Αμάν, μωρέ, δεν έπιασε. Α.
Γι' αυτό, μωρέ, με έφερες μέσα στα δάση, μέσα στα σκοτάδια. Αχ, έλα, έλα, κατρουγέμαι και κρυώνω, τελείωνε, πάμε.
Καλά. Το άκουσες αυτό?
Κάτι άκουσα. Κοίτα να μας επιτεθεί κανένα αγριογούρουνο ή καμιά αρκούδα.
Αυτό δεν είναι αγριογούρουνο. Κυρία μάγισσα, εσείς είστε?
Αχ, τι μου κάνεις με τις βλακίες σου!
Φοβάμαι, Ειρηνέλα!
Τώρα φοβάσαι, που πριν την καλούσες χαροπά! Πανάθεμάσαι!
Ξεκλείδωσε το αμάξι να φύγουμε, φοβάμαι!
Τι νομίζεις ότι κάνω τόση ώρα! Δεν ανοίγει το ρημάδι!
Ειρηνέλα, καλύψου!
Χριστέ μου, τι ήταν αυτό!
Μας πετάει πράγματα, καλύψου!
Έλα, άνοιξα! Μπες μέσα, γρήγορα! Και κλείσε και την πόρτα!
Βάλε μπρος γρήγορα!
Βάλε μπρος γρήγορα, ε! Καλά, κάτσε να φύγουμε από εδώ και θα δεις! Κοίτα το τώρα! Κοίτα το που δεν παίρνει!
Αχ, εδώ θα αφήσουμε τα κουκαλάκια μας, τι το ήθελα!
Τι το ήθελες εσύ ή εγώ, που σ' ακούω και... Έλενα! Μείνε ακίνητη.
Τι έγινε?
Είναι στο πίσω κάθισμα. Τη βλέπω από τον καθρέφτη.
Ποιος, παιδί μου? Η μάγισσα?
Έλενα, αν δεν πεθάνουμε απόψε, θύμισέ μου να σε σκοτώσω εγώ. Κάνε κάτι!
Κυρία μάγισσα Μπέλ, welcome to our beautiful country.
Τι της λες?
Ξέρω, περίμενε, περίμενε λοιπόν. Κυρία μάγισσα.
Τι κάνεις, παιδί μου, μην την κοιτάς κατάματα. Έλενα!
Reach out and grab you.
Αλόχα, ψυχάκια!
Hello!
Είμαι η Έλενα!
Είμαι η Ρινέλα!
Καλώς ήρθατε στο Dumb and Dumber!
Κι όποιος δεν κατάλαβε το λόγο παίρνιο...
Να φύγει όπως είναι!
Ένα podcast συνοδευτικό κουλουράκι για το τσόι σας!
Ένα podcast που θα πίνουμε, θα καπνίζουμε και την αγάπη θα βρίζουμε! Όσο πάμε και χειροτερεύουμε!
Σαν το σκανταλάκι στους φουρτουνάκηδες και τους βροντάκηδες στρατό!
Αποφάνεις! Όχι, παραγία μου.
Ούτε γι' αυτό δεν είμαστε. Ούτε creepy δεν μπορούμε να ακουστούμε.
Παιδιά, σου πάμε και χειροτερεύουμε. Αντί να χαλουινιάζουμε, νομίζω ότι απλά τρελαινόμαστε λίγο.
Το χάνουμε με γοργούς ρυθμούς, έχω να πω εγώ.
Ναι, δεν πειράζει. Δεν πειράζει γιατί τέτοιες είμαστε.
Τέτοιες είμαστε.
Αχ, welcome everybody all over the place.
The universe.
Universe.
Που πήγατε παντού, σαν τη μικρή ανάγκη.
Ναι.
Τι κάνετε?
Κακό.
Όχι, καλά να είστε άνθρωποι. Πώς θα είστε εδώ να μας ακούτε? Φεύγουν εδώ τα σάκια, τα τσιγάρα.
Τα τσιγάρα, χαμός γίνεται, παιδί μου.
Πάλι ενθουσιασμένη με φίλη μου.
Ναι, σε μόνιμη βάση, παιδί μου. Είναι η νέα της φυσική της κατάσταση.
Εγώ είμαι η νέα γυναίκα.
Ναι, λοιπόν, τι κάνεις, αγαπηλάκι μου?
Καλά, η μικρή πάω κι εγώ έτσι λίγο εδώ πέρα. Είμαι λίγο έτσι σκοτεινό, είμαι λίγο αραχνιασμένο, λέμε και χαρούμενο.
Ναι.
Δεν πετάω σε πεταλούδα, πετάω σε νυχτερίδα, αλλά και πάλι.
Και πάλι, πετάσα τη μάγισσα, την Bellwitch που είπαμε στην αρχή.
Bellwitch τη λέγανε αυτή, δεν θυμάμαι πώς την είπα.
Bellwitch τη λέγανε, παιδί μου. Ναι, σε πήγα εκεί πέρα, στα χώματα και στα δέντρα και στα δάση και στα βουνά.
Δεν έχω ιδέα ποια είναι αυτή εντωμεταξύ, απλά με έβαλες να τα πω και εγώ τάπα.
Όλα θα τα εξηγήσουμε. Εγώ απλά θέλω να πω, παιδιά,
yes,
ότι για όσους δεν μας ακούτε στο συνδρομητικό, είχαμε βγάλει ένα επεισόδιο, τον Axeman.
Ναι.
Λοιπόν, που ήταν έτσι Halloween special κι αυτός, ρε παιδί μου, που είχαμε και τη Μυρτό μαζί μας και όλα αυτά τα ωραία πράγματα.
Τον κύριο Τσεκούρη που έλεγες.
Τον κύριο Τσεκούρη. Όμως, σκεφτόμουν εγώ ότι, ρε παιδί μου, αυτό το intro που φτιάξαμε στο συνδρομητικό ήταν πολύ καλό για να το ακούσουν έτσι αυτή η VIP οικογένεια που έχουμε φτιάξει.
Mm-hmm.
Και θεώρησα ότι πρέπει να κάνω κάτι παρεμφερές για να τα ακούσετε έτσι και οι πολλοί
εκατοντάδες
εκατομμύρια άνθρωποι που μας ακούτε.
Ακριβώς.
Λοιπόν. Οπότε έτσι το κρυπιάσαμε ένα τσικ παραπάνω,
mm-hmm,
γιατί μπορούμε.
Αμέ.
Αρχικά, και έτσι για να πάρετε μία ιδέα του αν ήσασταν συνδρομητές.
Τι θα ακούγατε.
Ακριβώς. Δεν ήταν το ίδιο καλό να τα λέμε κι αυτά, αλλά ήταν εξίσου. Εντάξει.
Τα πιάσαν τα λεφτά μας. Άκουσες τι είπα.
Δεν ήταν το ίδιο καλό, αλλά ήταν εξίσου.
Εξίσου.
Όσο πάνε τα ναρκωτικά και μας πιάνουν εδώ.
Αυτό. Όλα καλά λοιπόν, παιδιά μου. Εδώ πέρα η Έλενα Ρίγα Αποστόλου. Συνεχίζει να γράφει. Ρέπα Παπαθανασίου, χίλια συγγνώμη.
Ναι.
Λοιπόν, συνεχίζει να γράφει εδώ πέρα όλα τα σκετσάκια που ακούτε είναι εδώ της κυρίας Έλενας. Φέτος γενικώς κουβαλάει. Πρέπει να το πω. Όχι, ήρθε η ώρα να το πω, Έλενα.
Το
κοριτσάκι μου, εντάξει, ήδη από πέρσι αλλά και φέτος, και εύχομαι να συνεχίσει έτσι γιατί εγώ δεν με βλέπω.
Ναι.
Έχει φορτωθεί όλο το podcast στους ώμους του το γλυκάκι.
Έλα,
μου. Έχει αναλάβει τα πάντα. Τα μικρόφωνα συντονίζει, το editing κάνει, τις ιδέες τις έχει, τις εισαγωγές τις γράφει. Εγώ έρχομαι εδώ απλά, κυρία, τα λέω και φεύγω.
Αγάπη μου, πρέπει κι εγώ να το πω όμως. Εσένα έχω μούσα. Σε αυτά που γράφω.
Εγώ
είσαι η μούσα μου, ναι.
Χριστέ μου.
Μα πρέπει να σε έχω και λίγο στο μυαλό μου.
Πρέπει να σε ευχαριστήσω δημοσίως, γιατί πριν δεν σε ευχαριστώ γιατί μου μουσχάρα. Αλλά ναι, να ξέρετε, το κοριτσάκι μου εδώ πέρα δίνει ρέστα, γιατί εγώ είμαι και λίγο χαμένο κορμί.
Άντε μου, ωραία.
Και ναι, το αγαπάκι μου εδώ πέρα το σηκώνει όλους τις γυμνασμένες του πλάτες.
Αλίμονο.
Αυτό.
Έλα, μωρέ, σταμά. Όχι, έτσι είναι όπως θα λέει. Είναι όλο. Δεν βαριέστε, ρε παιδιά. Αρκεί να περνάμε καλά. Εγώ όσο περνάμε καλά, αυτό έχει σημασία.
Για εμένα μου έχει φτιάξει πολύ τη διάθεση πάντως που μας γράφει σκετσάκια τελευταία.
Ναι.
Και πολύ γελάω.
Μα και εγώ περνάω ωραία, ρε παιδί, μέσα από αυτό. Και αυτό βγαίνει προς τα έξω, πιστεύω.
Στον κόσμο, έτσι ακριβώς.
Ακριβώς. Λοιπόν, στα πλαίσια λοιπόν αυτά, θέλουμε να πούμε ότι αυτό είναι το προτελευταίο, νομίζω, αν μετράμε σωστά, ελπίζω, επεισόδιο Halloween special που έχουμε πει ότι θα κάνουμε.
Yeah.
Και έρχεται ένα ακόμα.
Πολύ
το
special.
Οποίο θα είναι πολύ special, παιδιά.
Αχα.
Δεν θέλουμε να πούμε παραπάνω.
Δεν θα πούμε παραπάνω, αλλά θα πούμε λίγο παραπάνω.
Θα πούμε.
Δεν θα είμαστε μόνο οι δυο μας τότε.
Κατά 99,9%.
Ναι.
Εντάξει τώρα, γιατί ποτέ δεν ξέρεις, είπαμε μπορεί να μας πέσει ένα μόνοι, ρε παιδί μου.
Ναι.
Δεν θα είμαστε μόνοι μας το επόμενο, ναι. Έτσι μας είπανε, έτσι μας υποσχεθήκανε.
Θα έχουμε έναν ή μάλλον μία πολύ πολύ special καλεσμένη.
Και δεν έρχεται ποτέ, λέει.
Και δεν έρχεται ποτέ.
Και τα διαγράφω όλα.
Τα διαγράφουμε όλα, δεν πειράζει. Αν τα χρειαστεί να τα γράψει, θα κάνει ένα επεισόδιο εσύ, λοιπόν.
Ναι,
γιατί
ναι,
εδώ
ναι.
Έχουμε πάντοτε και ένα plan B. Αλλά επειδή θεωρώ ότι θα έρθει,
ναι,
θα
ρε,
τα καταφέρουμε.
Φίλε.
Θα ναι. Έχουμε λοιπόν μια πολύ special καλεσμένη που δεν έχει έρθει ποτέ ξανά.
Δεν έχει έρθει ποτέ.
Θα είναι η πρώτη φορά που θα την έχουμε.
Βεβαίως.
Και είναι ένας κορίτσαρος σωστός γενίτσαρος.
Ακριβώς.
Μέχρι εκεί δεν λέω άλλο.
Μέχρι εκεί δεν χρειάζεται να πούμε παραπάνω
αλλά
πράγματα.
Halloween, Halloween, Halloween. Χάσε το Halloween. Οπότε κάτι σχετικό θα έρθει.
Ωραία, λοιπόν, παιδιά.
Και έρχεται η Ελένα Μπόνεμ Κάρτερ.
Ωραία, φίλε.
Ωραία, φίλε. Όχι, αγάπη μου, θα είναι καλύτερη αυτή που θα έρθει.
Θα είναι καλύτερη, παιδιά. Πιο διάσημη ακόμα.
Oh, yes. Όχι, έρχεται η Wednesday. Όχι, ούτε η Wednesday έρχεται. Ακόμα καλύτερη θα είναι αυτή που θα έρθει.
Η συμπαραγωγός φυσάει τη μύτη της στην κουζίνα. Όλα πάνε πολύ ωραία.
COVID και μίξες.
Λοιπόν, παιδιά. Πάμε να πούμε τα νέα της εβδομάδας πριν πούμε παραπάνω για το τι μας περιμένει σε αυτό το επεισόδιο.
Φύγαμε πετώντας πάνω σε σκούπες ως σαν μάγισσες.
Yes. Καινοτομία ότι είναι δεύτερη σερή υπόθεση
ναι.
Που θα κάνεις εσύ για ευνόητους λόγους.
Ναι.
Θα τα δούμε στο επόμενο επεισόδιο γιατί γίνεται έτσι. Οπότε νομίζω ότι το λιγότερο που μπορώ να κάνω είναι να σε αφήσω να μιλήσεις πρώτη. Παρακαλώ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλοι μου. Έχω συνηθίσει να είμαι στην πρώτη θέση εδώ πέρα. Πολύ μου αρέσει. Έχω και ωραία θέα.
Μάλιστα.
Λοιπόν, και ξεκινάω με το νέο της εβδομάδας και να πούμε, ρε παιδί μου, ότι το νέο είναι. Δεν είναι ένα φοβερό νέο.
Ναι.
Απλά όπως συνηθίζουμε έτσι τον τελευταίο καιρό, είχε έρθει επίσκεψη η αδερφή μου.
Παιδιά, πρέπει να καταλάβετε ότι ο βασικότερος λόγος που κάνω παρέα με την Ειρηνέλα, ειδικά τον τελευταίο καιρό, είναι επειδή εγώ θέλω την αδερφή της κατά βάθος. Δεν θέλω αυτή. Προσπαθώ να αποκτήσω την αδερφή της. Έχω μεγάλη αδυναμία σε αυτό το κορίτσι. Πρέπει να το πω δημοσίως.
Ναι, ισχύει, παιδιά, γιατί το αδερφάκι μου είναι ένα γλυκάκι ζωγραφιστό.
Είναι αμοιβαία η αγάπη.
Είναι αμοιβαία η αγάπη, εννοείται. Ναι. Και κάθε φορά που σε βλέπει, είναι σε φάση. Αχ, το λενάκι μου, αχ, το κοριτσάκι μου, πολύ ωραία περνάω. Και πάρα πολύ τα βρίσκεται. Ναι, και έχω να πω λοιπόν ότι αυτό το γλυκό πλάσμα το οποίο έχει προσπαθήσει και τρεις φορές να μας ακούσει για 5 λεπτά και μετά ανίσταξε και κοιμήθηκε.
Έλα, μου ωραία.
Μπορεί να τη πω τώρα ότι μιλάμε για αυτήν και να μας ακούσει για 10 λεπτά.
Ναι, τόσο είμαστε μέσα περίπου, ναι.
Και να μας κλείσει μόλις ακούσει αυτό που θέλει να ακούσει. Τέλος πάντων, λοιπόν, ήρθε τα αδέρφη και συνήθως όποτε ναι. Έρχεται τα αδέρφη, κανονίζουμε να κάνουμε κάτι special.
Ακριβώς.
Και συνήθως και αυτή εδώ πέρα η φίλη μου η Φώκια, όποτε έχει
εμένα
χρόνο,
λέει.
Αυτή λέω, όποτε έχει χρόνο, κανονίζουμε να κάνουμε και κάτι all together.
Yeah.
Και κανονίσαμε, λοιπόν, όπως έχουμε κάνει και άλλη φορά, να πάμε να παίξουμε ένα escape room.
Η αδερφή της Ειρνέλας εδώ μεταξύ έχει μία μαγική ικανότητα και κανονικά θα έπρεπε να είναι νίντζα.
Ναι.
Ή να κάνει νιντζίτσου.
Νιντζίτσου.
Είναι ωραία πολεμική τέχνη.
Μην τις βάζεις ιδέες. Αρχίζει να μου περνάει τίποτα Chinese stars. Εκεί θα με βρουν στον τόπο.
Γιατί, παιδιά, περπατάει αθόρυβα, κινείται η πουλά,
ναι.
Είτε είναι στο σκοτάδι, είτε είναι στο φως. Δεν έχει σημασία. Δεν καταλαβαίνεις.
Λοιπόν, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε. Αυτές οι δύο από τότε που γνωριστήκανε
ναι.
Έχουν ένα πρόβλημα.
Έλκεται η μία από την άλλη.
Έλκεται η μία από την άλλη. Και για κάποιο λόγο η αδερφή μου, όπου και να βρίσκεται και, όποιος, και σε όποιο σημείο και να βρίσκεται και η Έλενα, κάτι συμβαίνει και καταλήγει πάντοτε η Έλενα να πατάει την αδερφή μου.
Παιδιά, είναι μια αλήθεια. Μεγάλη αλήθεια.
Οπότε λοιπόν, σε οποιοδήποτε σημείο, πάντοτε καταφέρνει να την ξενιχιάζει. Έτσι λοιπόν και μέσα. Στο escape room, η αδερφή μου για ένα μαγικό λόγο βρισκόταν στη μία άκρη, έψαχνε για clues. Η Έλενα ήταν στην άλλη άκρη, πήγαινε να γυρίσει η Έλενα, είχε μετακινηθεί η αδερφή μου ακριβώς από πίσω, την πάταγε. Αου!
Παιδιά, ήταν έτσι ατμοσφαιρικό το δωμάτιο. Δεν ήταν τρομακτικό, αλλά ήταν ατμοσφαιρικό.
Ναι.
Και έτσι όπως ψάχναμε και τα λοιπά, μία που της μιλούσε και ήταν 5-10 μέτρα μακριά, μία που ξαφνικά γυρνούσε για λίγο το βλέμμα μου,
Μπορεί.
Είμαι θετικό στον κορονοϊό.
Τι έκανε, λέει.
Τι δεν κατάλαβες.
Είσαι θετικός στον κορονοϊό.
Σε έπαιρνα όλη μέρα τηλέφωνο και δεν το σήκωνες.
Αφού εγώ ήμουν αρνητική στο τεστ.
Τη μια στιγμή μπορεί να ήσουν αρνητική, αλλά μετά μπορεί να σε κόλλησα.
Α, πάρα πολύ ωραία.
Και αφού πνίγηκα, λοιπόν,
Τι μπορώ.
Πνίγηκα λίγο. Δεν ξέρω, μπορώ να το διορθώσω στο έντυπο. Λοιπόν, λέω ότι. Και γυρνούσα τη μία στιγμή και μόλις ξαναγυρνούσα ήταν δίπλα μου. Με αποτέλεσμα αφενός να τρομάξω, αφετέρου να την πατήσω και να την ξενυχιάσω. Ή έκανα πίσω και ήταν πίσω μου και την πατούσα. Αυτό γίνεται συνέχεια.
Συνέχεια, παιδιά. Και έχουν καταφέρει και το έχουν κάνει μέχρι και μέσα στη θάλασσα.
Πω, μόνο αυτό έχουν.
Παιδιά, την πάτησε μέσα στη θάλασσα.
Τι πιθανότητε είχε. Πάλι ήρθα θόρυβο, δεν την είδα.
Ναι, ναι. Και νομίζω ότι τη έχει κάνει και τι πιο ωραίε ευχέ γενεθλίων που τη είχε πει τότε που γιόρτασε και τη είχε ευχηθεί ότι, ξέρω εγώ, αγαπουλάκι που να είσαι γερό, να ζήσει χρόνια και να περνάμε, ξέρω εγώ, όμορφα και μαζί και να είσαι εκεί καλά γερό να σε πατάω.
Να σε πατάω. Ναι, όχι, περάσαμε πάρα πολύ ωραία.
Πάρα πολύ πλάκα. Τα γλυκάκια, ναι.
Α μην ξεχάσουμε και την ατάκα τη αδερφή όταν ήρθε κάποιο σε ένα horror fest που είχαμε πάει, ντυμένο με τη μάσκα του Σο. Ήταν γουρούνι και εκείνη ήταν σε φάση αχ, όνειρο είστε.
Όνειρο!
Είστε ο Λύκο και τα τρία γουρουνάκια. Τσατίστηκε αυτό. Δεν ξέρω τι ήταν, αγόρι κορίτσι.
Και καλόγρια, ρε, που γυρνάει και ήταν η καλόγρια.
Καλόγρια από τον άνεμο.
Και αδερφή μου, αχ, μπράβο, Χρυσή μου, μπράβο, κούκλα.
Όνειρο, όνειρο.
Θα τη πούμε φέτος να έρθει, καλά να είμαστε τώρα που πλησιάζει.
Σε ένα αντίστοιχο fest που πηγαίνουμε.
Κάπου θα την πάμε πάλι, να γίνουμε ρεζίλη πάλι εκεί πέρα.
Μάλιστα.
Αυτά λοιπόν είναι φιλάκια στο αδερφάκι μου.
Φιλάκια, φιλάκια πολλά.
Και πάμε στο δικό σου νέο φίλο μου.
Το δικό μου νέο λοιπόν. Δεν σας το έχω πει. Θα μπορούσα να σας το έχω πει σε άλλη φάση, να σας το στείλω μήνυμα, να. Αλλά δεν το έχω μοιραστεί, παιδιά, γιατί είναι συγκλονιστικό.
Παιδιά, έχει αρχίσει και μου λέει από νωρίς ότι έχω ένα νέο που δεν το έχω πει και θα στο πω live γιατί θέλω να κόψω αντιδράσεις. Δεν ξέρω, κρατάει κρεμμένα νεκρά.
Έχουμε και, την, ναι, και την επισήμως πλέον συμπαραγωγό εδώ πέρα, Φιλιβάσο.
Ναι, οποία. Ναι, αν δεν κάνει εδώ ζει.
Ναι, ζει εδώ πέρα, κάτω, ναι, στο καναπέ από κάτω έχω ένα κρεβατάκι.
Τότε που στείλετε μηνύματα ότι είστε φαν τη φίλη Βάσο, όλο και εδώ κάπου γύρω τριγυρνάει. Ναι, μα και κλέψει λίγη δημοσιότητα γιατί τέτοια είναι.
Τέτοια είναι η Βάσο, ναι.
Ναι.
Λοιπόν.
Χαμογελάει το γλυκάκι μα.
Θέλω την αμέριστη προσοχή.
Την έχει. Εγώ από τη δική μου ναι, τη Βάσο κοιτάει το κινητό τη όπω βλέπει.
Εντάξει, δεν πειράζει. Ναι. Λοιπόν, είχα μία συζήτηση που λες με τον μπαμπά μου.
Ναι.
Φιλάκια στον μπαμπά.
Φιλάκια στον μπαμπά, λοιπόν, πάντα εννοείται, πάντα ναι, μας ακούει.
Και μου είπε ότι η προγιαγιά μου λέει,
ναι,
όταν είδε παιδιά τον Τιτανικό, έλεγε, ναι, η προγιαγιά μου,
τον
έτσι.
Τον πρώτο Τιτανικό.
Τον Τιτανικό, ναι.
Ναι.
Είπε, αυτό το πλοίο θα βυθιστεί.
Τι?
Δεν είναι αβύθιστο αυτό το πλοίο.
Πλάκα κάνεις.
Στο παρθενικό του ταξίδι που λένε ότι είναι αβύθιστο, θα βυθιστεί το πλοίο. Και επέμενε, παιδιά, και φώναζε, λέει, και έλεγε, αυτό το πλοίο θα βυθιστεί.
Πόσο χρονών ήταν η προγιαγιάς τότε?
Το θέμα, παιδιά, είναι ότι ήταν μεγάλη ήδη σε ηλικία.
Ναι.
Αλλά έγινε πάρα πολύ ενοχλητική.
Ναι.
Και τη διώξαν από το σινεμά. Γιατί δεν παλευόταν πλέον.
Ποιο σινεμά, μωρί, τι λες? Ποιος σου είπε αυτό το ανέκδοτο?
Λοιπόν, παιδιά, ακούστε τα. Άκουγα ένα podcast που λέτε. Συγκεκριμένα, δεν θυμάμαι. Μπορώ να το
ψέμα
βρω.
Ψέμα παντού έχω να πω εγώ.
Λοιπόν, το podcast λοιπόν αυτό, ναι, λέγεται Talking Titanic.
Ναι.
Talking Titanic.
Ναι.
Time to talk Titanic.
Ναι. Okay.
Και το παρουσιάζουν δύο κύριοι, οι οποίοι, ναι, είναι Ιρλανδοί, by
okay,
the way.
Okay.
Και η Ιρλανδία είναι η πόλη, η χώρα βασικά, στο Belfast νομίζω και όλες Ιρλανδίες, που κατασκευάστηκε ο Τιτανικός. Οπότε ξεκινάνε αυτοί οι δύο στο πρώτο επεισόδιο,
ναι,
και λίγο αφού έχει προχωρήσει η συζήτηση, στο πρώτο επεισόδιο αναλύουν την ταινία του James Cameron, εν πάση περιπτώσει.
Ναι, ναι, ναι.
Και αφού είχε προχωρήσει η συζήτηση για τον Τιτανικό και κάποια facts, πώς κολλάνε οι μη με την ταινία,
ναι,
λέει ο ένας από τους δύο ότι ο παππούς του, βέβαια, είπε εκείνος,
ναι,
όταν είδε τον Τιτανικό, έλεγε The ship will sink. Το πλοίο θα βυθιστεί. Ναι. Εγώ λοιπόν, σαν ακροάτρια,
ναι,
το έκανα και εικόνα, παιδιά, επειδή ήταν Ιρλανδοί, βέβαια, ναι, άκουσα παππούς και λέω, καλά, ο παππούς τώρα αυτός δεν πρέπει να είναι πάνω από 35. Πώς διάολο ο παππούς, αλλά λέω, πες ότι είχαν πολύ μεγάλη διαφορά, ναι, ηλικίας. Οκ, ναι, okay, ρε παιδί μου. Και το έκανα εικόνα, παιδιά. και έλεγα ο παππούς, έτσι στα, σε αυτά τα υγρά σοκάκια με στην Ιρλανδία, να πηγαίνει και στο λιμάνι να βλέπει την κατασκευή του Τιτανικού, να έχουν πάρει δημοσιότητα, ας πούμε, η όλη φάση αυτή, να το γράφουν εφημερίδες και να λέει θα βυθιστεί, ναι, θα βυθιστεί, και να τον κοιτάνε στα καφενιά εκεί στον Μπέλφαστ και να λένε ο τρελός. Μέχρι που είπε αυτό και ο συμπορουσιαστής του έκανε μια παύση 2 λεπτών και απλά ψιθύρισε ένα why.
Why. Οκ, okay, εντάξει. Όχι, εντάξει.
Θάσκαγα, παιδιά, θάσκαγα.
Εντάξει, την πατήσαμε. Πολύ καλό, πολύ καλό, πολύ καλό, έχω να πω. Και ήμουν έτοιμη να σου πω, γιατί το πίστεψα, πώς κατάλαβες.
Βέβαια, εδώ το πίστεψα.
Και ήμουν... αυτό, μα και εγώ, αυτό είχα να της πω, μωρή γρουσούζα. Από εκεί, πάπου προς πάπου, γκαντέμο. Σε όλο το σόι.
Όχι,
το βουλιάξατε το πλοίο οικογενειακός.
Όχι, όχι, αλλά, όχι, παιδιά. Δεν, okay, δεν. Είχα ρωτήσει κάποτε τη γιαγιά μου, να σας πω την αλήθεια, με την οποία είχαμε όντως μεγάλη διαφορά ηλικίας, η οποία είχε γεννηθεί στις αρχές του 1900, ήταν, ξέρω εγώ, 7 χρονών, ρε παιδί μου.
Ναι.
Όταν, δεν ζει βέβαια η γιαγιά μου πλέον, όταν, ήταν, όταν είχε γίνει τέλος πάντων το συμβάν και μου είχε πει, δεν ξέρω τώρα αν μου έλεγε αλήθεια, αν το πήγε να το πει, ότι το θυμάται γιατί το συζητούσαν, είχε φτάσει και στην Ελλάδα, ας πούμε. Ναι. Γιατί ήταν πολύ νεκρό, ας πούμε, είχε πάρα πολλές απώλειες.
Οπότε, μπορεί, ρε παιδί μου, πράγματι.
Ως εκεί, ναι. Αλλά δεν είπε η γυναίκα ότι θα βυθιστεί. Εντάξει, okay.
Άντε, άντε, μας δίνει συνέχεια hints να δούμε πότε θα το κάνεις το επεισόδιο.
Αχ, θα έρθει η ώρα. Πρέπει να κάνω έρευνα.
Κάνει πρώτα έρευνα, παιδιά. Νομίζω έρευνα ότι είναι ένα βήμα μακριά από το να πάει με βαθυσκάφος να το δει και με τα μάτια της.
Ναι, ναι, ναι. Είμαι ένα βήμα μακριά πριν μιλήσω με τον πρόεδρο του RMS Titan και τον παρακαλέσω να πάρει στην επόμενη αποστολή. Γιατί αυτή την έχασα, ολοκληρώθηκε.
Είδε που το βρήκαν τελικά το τέτοιο.
Το Titan, ναι, 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 ναι. Κανένα βέβαια δεν συνάδει. Δεν, έτσι ακυρώνονται κάποιες θεωρίες. Τέλος πάντων,
θα μας τα
πούμε όταν έρθει η ώρα. Ναι,
την έχω βάλει γενικώς, παιδιά. Κάνει έρευνα. Κάνει έρευνα και για τον Τιτανικό, κάνει έρευνα και για άλλα. Την έχω χώσει.
Ναι, έχω χωθεί.
Λοιπόν,
πάμε μετά από αυτά τα καταπληκτικά νέα, ναι, να πούμε και το top 5.
Πάμε και στο top 5. Φύγαμε. Ξεκινάμε λοιπόν με το πολύ αγαπημένο Instagram και τη φίλη Ελένη, η οποία μας γράφει εδώ και λέει: καλή τρίτη σεζόν, λατρεμένες. Έκλαψα με τα ντεσού των διακοπών σας, αλλά μην πτωείστε ρε κορίτσια. Τι κι αν η Ειρηνέλα έζησε το «Η Μεσόγειος φλέγεται» με τα λιγμένα κροτουλάμψη στη σκηνή του εγκλήματος. Τι κι αν η Έλενα βίωσε σε όλο του το μεγαλείο το γνωστό «Όταν η μαγεία της φύσης συναντά την ψυχολογία της ύλης». Κόψι μου γάρ. Εσείς να θυμάστε, ο Μερακλής ο άνθρωπος πονάει μα δεν το δείχνει. Καλή αρχή λοιπόν και καλή δύναμη κυρίες μου, τα φιλιά μου. Εντάξει, αυτό για μένα είναι απλά top σχόλιο της εβδομάδας, είναι top σχόλιο ever.
Μπράβο,
έκλαψα, Ελένη, έκλαψα. Ήτανε επικό, ειδικά με την ψυχολογία της Ιλς Μέστιλες, παλάκα το διάβασα, δηλαδή εντάξει, τύψα, έγραψε. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Ναι, και τι να πούμε, βλέπεις εδώ, παιδί μου, έρχονται οι πληγές του Φαραώ, έρχονται, ανοίγουν οι σφραγίδες της κολάσεως. Αλλά επιμένουμε εδώ δυναμικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λενάκη.
Thank you, next. Ευχαριστούμε, Λενάκη.
Πάμε παρακάτω.
Λοιπόν, προχωράμε με το επόμενο σχόλιο. Μένουμε στο Instagram. Θέλω να πω δημοσίως, τέλος πάντων, να διαβάσω αυτή τη συνομιλία που είχαμε τη φίλη Ιωάννα.
Ναι.
Δεν είναι αστείο, δεν το λέω δηλαδή επειδή είναι αστείο. Είχα βαλεδιάρικο.
Ναι.
Μου έστειλε λοιπόν η Ιωάννα και το είχαμε κάνει και story πριν από περίπου 2 εβδομάδες.
Ναι.
Ότι παιδιά, για διάφορους λόγους που. Εντάξει, θα σας τους εξηγήσουμε πριβέ για όποιον ενδιαφέρεται. Είναι αρκετά σοβαροί, τέλος πάντων, οι λόγοι. Υπάρχουν 2 υπέροχα γατάκια. Θύμιος και η Ερμιόνη, τα οποία δυστυχώς πρέπει επιγόντως να βρουν ένα σπιτάκι. Ιδανικά μαζί, γιατί ζούνε μαζί τα γατάκια, είναι στην Αθήνα και καλό είναι τέλος πάντων να μπορούσε κάποιος να τα πάρει μαζί. Αλλά επειδή είναι νομίζω 8 και 9 ετών, δεν είναι μικρά. Αν κάποιος θέλει να ανοίξει το σπιτάκι του, να πάρει έστω ένα από τα 2, ή αν υπάρχει πάνω από ένας από εσάς που να ενδιαφέρεται να υιοθετήσει αυτά τα υπέροχα πλασματάκια, τα οποία όπως καταλαβαίνετε είναι πάρα πολύ φιλικά με τους ανθρώπους, να μιλήσετε μαζί μας, να μας στείλετε ένα μήνυμα με όποιον τρόπο θέλετε και μπορείτε, και να σας φέρουμε σε επαφή με τη φίλη Ιωάννα για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε.
Ναι, okay, μωρέ, και σκεφτείτε ότι εντάξει, τίνουμε να παίρνουμε και να υιοθετούμε ζωάκια όταν είναι μωράκια, αλλά τώρα σκεφτείτε ότι αυτά τα 2 τα πλασματάκια έχουν ζήσει όλους τους στη ζωή μαζί. Οπότε όποιος έχει χώρο και μπορεί,
ναι,
καλό
ρε,
είναι να κάνει το καλό.
Ναι, ρε, παιδιά. Αλλά να μπορείτε, εντάξει. Είναι πιο τίμιο και πιο υπεύθυνο να πείτε δεν μπορώ,
ναι,
παρά να πείτε ότι μπορώ και μετά να τα επιστρέψετε ή να μην τα προσέχετε ή οτιδήποτε άλλο, εντάξει.
Αυτό.
Λοιπόν, thank you next.
Thank you next, λοιπόν. Και αφού τελέσαμε και κοινωνικό έργο, πάμε παρακάτω και συνεχίζουμε λοιπόν με τον φίλο μας τον Τόμας, ναι, ο οποίος όταν κάναμε το story για το mass shooting εκεί πέρα στην Χονολουλού,
ναι, ναι, ναι,
πάει και κάνει story και το φυσικά τον κάναμε repost και γράφει mass shooting βάζοντας το λόγο του mass shooting.
Δεν μπορώ ρε, δεν σας αντέχω άλλο.
Είναι σε φάση τέτοιες είστε, cannot be unheard.
Τι να πω ρε και... παιδιά.
Εντάξει, εντάξει, επικό, επικό πραγματικά. Και εντάξει, νομίζω ότι μπορεί να με αυτό να κερδίσουμε και χορηγία από το Μασούτη.
Ναι παιδιά, κύριε Μασούτη, γεια σας,
γεια σας. Εντάξει, epic, epic story και ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
Thank you next. Πάμε στη φίλη Νίκη, η οποία μας καλωσορίζει, μας λέει ότι της λείψαμε και ότι ζει για τα story time. Και λέει, από ένα χωριό τέλος πάντων μας γράφει, από κάποια επαρχιακή πόλη δεν υπάρχει λόγος, ναι, τώρα, ναι, να πούμε πού, και μας λέει καλημέρα και από τα κόηφής μας, που είχαμε και στο χωριό μας. Και κυριολεκτικά παιδιά τα είχαν στο χωριό τους, γιατί μου έστειλε βίντεο με κόη ψάρια. Και λέει, ιστερόγραφο, Έλενα δεν τα καταπιέζουμε να ξέρεις, είναι μέσα σε τεράστια δεξαμενή. Και συζητήσαμε λίγο για το θέμα και προσπαθούσα να καταλάβω.
Ναι.
Βέβαια, κάποια στιγμή να πω ότι μου πέταξε και ένα. Περνάει και ένα πουλί που και πού. Και τρώει κανένα.
Δεν έκανα κόη.
Αφήσει τι να πεις. Και fun fact, παιδιά, σε αυτή την κουβέντα που είχαμε, turns out ότι τα κόη φύς ζουν 25 με 30 χρόνια περίπου.
Ναι.
Αλλά
ναι,
στην Ιαπωνία υπάρχουν, λέει, κόη τα οποία ζουν 200 χρόνια και θεωρούνται, λέει, και κληρονομιά πολύ μεγάλη αξία όταν περνούν από γενιά σε γενιά.
Οκ. Okay.
Ναι, γιατί αυτό που τα έχει τα δίνει, ας πούμε, στο
είναι
γιο του.
Είναι αυτά που είναι λίγο τεράστια κόη σε μέγεθος.
Ναι, αν ας πούμε αναπτυχθούν στο περιβάλλον το φυσιολογικό που πρέπει,
ναι,
μπορούν να φτάσουν και να γίνουν αρκετά μεγάλα. Τώρα δεν ξέρω να σου πω το μέγεθος.
Ναι, όχι, έχω δει όμως κάτι πολύ μεγάλα κόη. Τέλος πάντων. Κοίτα να δεις, τι ενδιαφέροντα fun facts.
Είδες τι μαθαίνουμε, ρε παιδιά,
τι
από εσάς.
Δεν πιστεύω να έχεις κάποια θέματα με τη Xerox και τα toner, αγαπητοί.
Όχι, μόνο με τα κόη.
Μόνο με τα κόη.
Μόνο με τα κόη.
Χίλιες συγγνώμη, σας εύχομαι.
Να είστε καλά.
Να προσέχουμε.
Φιλάκια, αγαπημένοι.
Φιλάκια. Και πάμε σε ένα ακόμα σχόλιο στο Instagram, στο φίλο Χρήστο, ο οποίος λέει: Curious μου, 3 μήνες έχουν περάσει και εμείς είμαστε τόσο καιρό με στερητικά σύνδρομα. Και εσείς μας ξεφουρνίζετε, κλανίδια και διάρρηση. Στε. Τι θα έλεγε ο κόσμος αν σας άκουγε στο Αιγαίο. Αν σας άκουγα στο Αιγαίο. Σας λατρεύω. Εύχομαι, Έλενα, να μην είσαι ακόμα στουμπωμένη. Με το 4 Imodium. Κορίτσια, σας περίμενα πώς και πώς να επιστρέψετε. Η καλύτερη παρέα. Επιτέλους πίσω στην podcastική μας ρουτίνα. Φιλιά πολλά. Ξέρω εγώ, και γράφει το σχόλιο της εβδομάδας. Και μας κάνει και μια πρόταση μετά για να κάνουμε μια υπόθεση. Και ότι το έχει προτείνει, λέει, και σε ένα άλλο υποδέστερο podcast.
Τη
μεγάλη και τρανή μυρτού. Και έχετε υποδέστερο ανταγωνισμό. Έτσι τα λέει αυτά για να την εξοργίζει. Γιατί ξέρει μετά. Ξέρει μετά ότι μυρτό παθιάζεται και αγριεύει και σας αρέσει να την ακούτε και αγριεμένη.
Βέβαια.
Εντάξει, Χρήστο, κλαίω. Κλαίω. Τι να πω.
Πραγματικά σχόλια τη εβδομάδα.
Σχόλια τη εβδομάδα.
Όχι,
και...
παιδί,
όχι, δεν θα μα ακού στο ηχείο. Να είτε πρώτον ξεστούμπωσε αυτή εδώ. Και δεύτερον, δεν θα μα ακού ποτέ στο ηχείο. Πάντοτε με ψήρε τα αυτιά. Δηλαδή,
αν και σε άλλε φορέ λε ότι. Α, όχι, όχι, όχι.
Στο Χρήστο
λες,
λέω. Γιατί λες, γενικά,
ναι, όχι, ναι, ναι, ναι. Και έχει πει και στι παραλίε να μην ενοχλούν. Να βάζουν ηχεία, ρε παιδί. Να βάζουν ακουστικά, συγγνώμη.
Καμιά φορά λέω και. Ό,τι θέλω, λέω παιδιά. Να μην παίρνετε με ένα
ζήτημα. Ό,τι θέλουμε θα κάνουμε, θα μα πείτε εσεί.
Επίση είμαι ο άνθρωπο να μπαίνει στα σοβαρά τώρα. Ακούτε εγώ τι σα λέω. Αν μένα σα λέω έτσι, είναι αλλιβέτσι τώρα. Αφήστε με εδώ.
Μόνο
να το ζούμε.
Όχι, Παναγία μου.
Πάνε τα σχόλια τη εβδομάδα. Τελειώσαμε.
Πάνε, τελειώσαμε, παιδιά.
Πώς τα ξεμπερδέψαμε όλα μόνο 800 ώρες, μισή ώρα μέσα εδώ πέρα. Δεν έχουμε να κόψουμε.
Πώς περνάει ο χρόνος όμως.
Περνάει ο χρόνος, περνάει ο καιρός, περνάει και η ώρα και έχει πάει αργά και έχουμε και δουλειές, φίλοι μου. Εγώ, γιατί είμαι πάρα πολύ απασχολημένη γυναίκα και πολύ άσχολη και ψάχνω να βρω πού είναι η υπόθεση εδώ, που έχω τις σημειώσεις μου. Σημειώσεις, ακούει κανείς.
Πού θα μας πας καταρχάς.
Λοιπόν, πού θα σε πάω, φίλοι μου. Θα σε πάω σε κάτι μέρη μακρινά, θα σε πάω σε κάτι μέρη εξωτικά, λες, πού θα σε πάω.
Αφού ξέρω να το παίξω όταν ήξερε, λέει, δεν ξέρω, για πες μου.
Τι ωραία πες την ανήξερη, φίλοι μου.
Όσκαρ.
Όσκαρ, Όσκαρ. Θα σε πάω στην αγαπημένη μας Ήπειρο και συγκεκριμένα, ναι, στις λατρεμένες Ηνωμένες Πολιτείες.
Αλίμονο.
Της Αμερικής.
Βεβαίως.
Και συγκεκριμένα, πού θα σε πάω.
Θα με πας κάπου που είναι έτσι πάρα πολύ spooky. Ένα από τα πιο τρομακτικά μέρη και από ό,τι λέγεται από τα πιο στοιχειωμένα μέρη στον κόσμο, παιδιά. Ξέρετε που είναι αυτό?
Δεν νομίζω να ξέρουν, γιατί ούτε και εγώ το ξέρα. Τυχαία το κατάλαβα. Αφού σου είπα πού θα πάω.
Είναι στα απαλάχια όρια. Εκεί θα πάμε σήμερα.
Ναι, πού είναι τα απαλάχια όρη?
Άκου. Ακούστε.
Ακούμε.
Τα απαλάχια όρη είναι ένα ορεινό συγκρότημα στην Ανατολική Βόρεια Αμερική.
Ναι.
Τελεία.
Ναι.
Είναι ένα από τα μεγαλύτερα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά της Ηπείρου. Δεν ξέρω τι εννοεί, παιδιά, τα διαβάζω από τη Wikipedia.
Ναι.
Έχουν μήκος περίπου 2.400 χιλιόμετρα και εκτείνονται από την Αλαμπάμα.
Αλαμπάμα.
Στον κόλπο του Μεξικού μέχρι, λέει, τον ποταμόκολπο. Δεν ξέρω τι είναι ποταμόκολπος.
Ναι.
Του Σεντ Λόρενς και τη Νέα Γη, σχεδόν παράλληλα με τις ακτές του Ατλαντικού.
Τι λες, παιδί μου?
Άκου. Τα βουνά σχηματίστηκαν κατά την Ορδοβίκια περίοδο. Πριν περίπου 480 εκατομμύρια χρόνια.
Ναι, πάθαμε δολίνες.
Δολίνες. Και κάποτε είχαν ύψος ίδιο με τις Άλπες και τα βραχώδη όρη μετά κόντυναν.
Γιατί
πριν κόντυναν? Διαβρωθούν, διαβρώθηκαν.
Α, ναι. Okay, πάθανε κύφωση.
Πάθανε κύφωση, ναι.
Ναι.
Η υψηλότερη κορυφή είναι το όρος Μίτσελ στη Μίτσελ. Βόρεια Καρολίνα.
Okay.
Το οποίο έχει ύψος 2037 μέτρα.
Τι λες, ρε παιδί μου, και όλα αυτά πού βοηθάνε την υπόθεσή μας? Γιατί εγώ άλλα θέλω να πω. Γιατί άρχισε να μας λες πάλι για βουνάκι.
Παιδί μου, αλλά δεν πρέπει πρώτα να πούμε που είναι τα απαλάχια όρη και να δώσουμε έτσι μια πληροφορία γενικού περιεχομένου.
Να τα πούμε, ναι, να τα πούμε. Γιατί η υπόθεση που εγώ έχω φέρει σήμερα αφενός είναι μια υπόθεση που δεν σχετίζεται με το Halloween αυτή τη φορά, αλλά είναι μια υπόθεση spooky.
Μα ναι, δεν χρειάζεται να είναι τη μέρα του
Halloween. Ξέρω, μαλώθηκα εγώ.
Μα είπες, Χριστιανέ, με τον άλλο στιχόνο λουλού που έχει 40 βαθμούς.
Τι θες, ήταν δύο μέρες μετά το Halloween.
Ναι, εντάξει. Okay.
Άσε με τώρα. Ό,τι μπορώ, βρίσκω εγώ εδώ πέρα. Αυτή η υπόθεση, λοιπόν, δεν έχει εξελιχθεί κατά τη διάρκεια του Halloween.
Ναι.
Αλλά αυτή η υπόθεση αφορά καταστάσεις μεταφυσικές.
Ναι.
Και αφορά, λοιπόν, και έχει λάβει χώρο, όπως είπε και η Έλενα εδώ, σε μια περιοχή που γενικώς, εκ των υστέρων, εγώ κατάλαβα ότι έχει αρκετούς μύθους και θρύλους.
Θέλετε να.
Ο οποίος με διακόπτει η συνδετημόνα και συμποντίστρια.
Είναι αυτό το ποδαράκι.
Το ποδαράκι του φαντάσματος.
Ναι.
Ωραία. Θες να πεις, λοιπόν, εσύ πρώτα αυτά που βρήκες για τα απαλάχια, πριν πω εγώ την υπόθεση. Πώς θες
να
το
κάνουμε? Ναι, ρε παιδί μου, να δώσουμε λίγο την εικόνα των.
Απαλαχία.
Των απαλλαχείων, όχι, ναι, όχι γεωγραφικά μιλώντας, αλλά όσον αφορά το σπούκι κομμάτι.
Ωραία, για κάνε μας μία εισαγωγή για να καταλάβουμε κιόλας ίσως γιατί η υπόθεση που θα πω εγώ μετά πήρε τις διαστάσεις που πήρε.
Μάλιστα. Μία από τις πιο σημαντικές, λοιπόν, παιδιά, υποθέσεις και περιπτώσεις και θρύλους, μπορεί να πει κανείς, στα απαλλάχια όρη, είναι ο θρύλος της Μπέλουιτς, της μάγισσας του Μπέλ.
Που με έβαλες να λέω στην εισαγωγή.
Μάλιστα.
Δεν ήξερα τι είναι.
Ναι, θα μπορεί πολλοί κόσμοι που μας άκουσαν να μην ξέρει τι είναι. Εγώ την έχω δει και σε horror movies. Λοιπόν, η μάγισσα, λοιπόν, αυτή, η Μπέλουιτς, συνδέεται, λέει, κυρίως με το Τενεσί.
Ναι.
Αλλά εξαπλώνεται η φήμη της και στα απαλλάχια.
Συγγνώμη, πνίγομαι, ναι.
Ζήσε, παιδί μου. Πρόκειται για το φάντασμα, λέει, μιας γυναίκας,
ναι,
της Κέιτ Μπατς, η οποία, λέει, φαίνεται να καταράστηκε την οικογένεια Μπέλ τη δεκαετία του 1800, τότε που γεννήθηκε.
Ναι.
Και έχει γίνει, λέει, πηγή έμπνευσης, όπως είπαμε, για ταινίες και βιβλία.
Mm.
Τώρα, αυτό ουσιαστικά αφορούσε έναν κύριο,
ναι,
ο μύθος αυτός, τον Τζον Μπέλ,
ναι,
ο οποίος, λέει, περίπου είμαστε το 1817.
Ωραία.
Και την οικογένειά του, οι οποίοι, λέει, ζούσαν σε μια απομονωμένη φάρμα στο Τένεσί.
Okay.
Και άρχισαν να βιώνουν ανεξήγητα και τρομακτικά φαινόμενα.
Τι συνέβαινε, τα καπάκια από τα βαρέλια δεν πέφταν μέσα?
Όχι, δεν πέφταν. Ήταν ήχοι, λέει, όπως χτυπήματα, γρατζουνίσματα και ψιθύρους.
Η γάτα θα ήταν.
Η γάτα θα ήταν, λες. Σύντομα όμως, λέει, τα φαινόμενα αυτά, παιδιά, έγιναν βίαια, με αντικείμενα, λέει, να μετακινούνται, έπιπλα να αναποδογυρίζουν και τα μέλη της οικογένειας να υφίστανται σωματική κακοποίηση.
Πόλτεργκάιστ.
Χτυπήματα, ναι, πόλτεργκάιστ. Χτυπήματα, γρατζουνιές, ακόμη και τραβήγματα μαλλιών. Άκου τώρα!
Σαν την Ελεονόρα Μελέτη.
Που της έσκησε τον μπουφάν.
Όχι το δικό της.
Α, του άλλου.
Του άλλου.
Ναι,
κάτω
συνεργά.
Στο υπόγειο, πάνω στο.
Στο ξενία.
Στο ξενία.
Ναι.
Πα...
Η οντότητα, λέει, λοιπόν, παιδιά, αυτή, σύντομα, λέει, αποκάλυψε την παρουσία της μέσα από μία φωνή,
ναι,
που αυτοαποκαλούνταν Κέιτ. Στην παράδοση, λέει, της περιοχής, η Κέιτ ταυτίστηκε με μία γυναίκα.
Ναι.
Ονόματι Κέιτ Μπατς, μία γειτόνισσα της οικογένειας Μπελ, που είχε φήμη, λέει, ως μάγισσα. Ξέρεις τώρα, πολύ εύκολα έβγαινε αυτή η φήμη. Και υποφέρεται να είχε μία διαφωνία με τον Τζον Μπελ. Η Μπελ Βίτσον, όπως ονομάστηκε, λέει, μετά, λέει ότι επικοινωνούσε, λέει, με τα μέλη της οικογένειας και με επισκέπτες. Φαντάζεσαι τώρα, έρχεσαι εσύ να πας να πιεις ένα καφέ με τη γειτόνισσα, έρχεται αυτή και σου λέει, πάρε ένα φλιτζάνι στο κεφάλι.
Τι λέει, λοιπόν,
ναι, ναι, ναι. Αυτή, λέει, έλεγε προφητείες. Έκανε ακόμα και αστεία, λέει, ανέκδοτο. Πώς έκανα εγώ πριν.
Τι λέει,
που σας ψάρωσα, έτσι και μάγισσα.
Τι εννοείς, είχε φάντασμα σε φερλί.
Ναι. Η μάγισσα, αστεία είπαμε, όχι.
Α, ναι, ναι. Είχε μάγισσα stand-up comedian.
Ναι, η μάγισσα, λέει, τον βασάνιζε ιδιαίτερα τον κύριο αυτόν, τον Τζον, και φαίνεται, λέει, ότι ο στόχος της ήταν ο θάνατός του. Το 1820, λοιπόν, ο Μπελ, ο κύριος Τζον,
ναι,
πεθαίνει, λέει, κάτω από μυστηριώδεις συνθήκες και σύμφωνα με το θρύλο, η μάγισσα, λέει, καφιόταν ανάμεσα στα διαλύματα που έκανε από τα ανέκδοτα που έλεγε, ότι αυτή ήταν η πέτεια, λέει, του θανάτου.
Καλά, δεν χρειαζόταν να καυχηθεί κιόλας. Δηλαδή, έχεις φάντασμα στο σπίτι που σου πετάει τα σάκια. Δηλαδή...
Άκου να δεις τώρα, γιατί αυτό πρέπει κάποια στιγμή να το ψάξουμε, γιατί λέει ότι δίπλα του, κοντά του, βρήκαν, λέει, μια παράξενη φιάλη, η οποία περιείχε, λέει, δηλητήριο. Και η οντότητα, λέει, φαίνεται να ανακοίνωσε ότι θα έφευγε μόλις πέθανε ο Τζον,
ναι,
και υποσχέθηκε να επιστρέψει 7 χρόνια αργότερα.
Γιατί?
Έτσι, γιατί 7 days. Γιατί έτσι γούσταρε.
Τι
θέλει τώρα.
Τι σημαίνει.
Αυτό, λέει, αυτό λέει ο θρύλος.
Okay.
Η άλλη γιατί έπαιρνε τηλέφωνο και έλεγε 7 days.
7 days. Γιατί έλεγε 7 days εκείνη.
Γιατί της άρεσε το κρουασάν, δεν ξέρω.
Μπορεί.
Λοιπόν, μερικά πλάσματα ακόμα, παιδιά, εκτός από τη μάγισσα αυτή, την Μπελ,
ναι,
είναι, ναι, ο Mothman. Μπορεί όσοι ασχολείστε με το paranormal, όταν έχετε ακούσει.
Κάπου έχω δει, υπάρχει thriller, νομίζω, με το Mothman.
Mothman, ναι, ο άνθρωπος κόρος.
Ναι.
Τώρα αυτός ουσιαστικά, ρε παιδί μου, είναι ένα έτσι περίεργο πλάσμα.
Έπαιρνε οποίος... σε ντουλάπες και τρώγε βρακιά.
Oh. Αυτός εμφανίστηκε στη West Virginia.
Ναι.
Εκεί δεν θα... πάμε εμείς, μάλλον.
Εκεί θα πάμε,
θυμάμαι,
μάλλον. Ωραία. Μου χάλεσες και όλο το τέτοιο τώρα. Ορίστε, πάει, φεύγω.
Πάντως, στη West Virginia ήταν ένα πλάσμα, λέει, μεγάλο, με σώμα ανθρώπου και τεράστια φτερά. Και τα μάτια του λάμπουν, λέει, και είναι κόκκινα. Και σύμφωνα με τις φήμες, ο Mothman συνδέεται με κακά προμηνύματα και έχει συνδεθεί με τραγικά γεγονότα, όπως η κατάρρευση, λέει, της γέφυρας Silverbridge το 1967.
Α, δηλαδή, όταν υπήρχε μια θέαση του Mothman, ο οποίος απλά ήταν στο χώρο.
Κάτι κακό συνέβαινε, παιδιά.
Απορώ γιατί. Να δεις ένα πλάσμα με στη νύχτα ψηλό, με κόκκινα μάτια και φτερά.
Και φτερά.
Και να το θεωρείς κακό.
Ναι, ναι, έχει, λέει, και καλά πολλές μαρτυρίες, τον έχουν δει πολλές φορές. Ένα άλλο πλάσμα, λοιπόν, είναι ο Flatwoods Monster. The Flatwoods Monster.
Δεν το έχω ξανακούσει.
Ναι. West Virginia και αυτό.
Ναι.
Το 1952, εκεί στο Flatwoods, στη West
πρόσφατα.
Virginia. Οι κάτοικοι της περιοχής ισχυρίστηκαν, λέει, ότι είδαν ένα άγνωστο πλάσμα μετά από την εμφάνιση ενός παράξενου φωτός στον ουρανό. Και περιγράφεται, λέει, ως ψηλό και αυτό με κόκκινα μάτια.
Ναι.
Και φορούσε κάτι σαν φουτουριστική, λέει, πανοπλία και είχε ενιγματική μορφή. Πολλοί τον συνδέουν με θεωρίες για εξωγήινους.
Τι λες, ρε παιδί μου, ούτε καν
έχω υποσυστεί.
Έχω υποσυστεί πάρα πολύ. X-Files.
X-Files. Ένα άλλο πλάσμα. Τώρα σας λέω το πιο γνωστό, γιατί πάμε να θα τελειώσουμε ποτέ.
Καλά περνάνε στην West Virginia.
Περνάνε πολύ ωραία. Είναι ο Wampus Cat. Είναι ένα θρυλικό πλάσμα που κατοικεί, λέει, εκεί στα Παλάχια.
Ναι.
Και περιγράφεται σαν ένα πολύ μεγάλο λουροειδές,
ναι,
που μπορεί να βαδίζει όμως τα δύο πόδια και θεωρείται απόγονος της μαγείας και της προδοσίας.
Χριστός και Παναγία.
Σύμφωνα με την παράδοση, λέει, των αυτόχθονων Τσερόκι,
ναι,
μία γυναίκα που ήθελε, λέει, να κατασκοπεύσει. Τι?
Jeep.
Όχι, του Ινδιάνους, δεν ξέρω τώρα πώς είναι το σωστό, politically correct.
Πλάκα κάνω,
ναι, τα τζιπ. Μία γυναίκα που ήθελε να κατασκοπεύσει τους άντρες της φυλής, μεταμφιέστηκε, λέει, σε ελουροειδές και μετά καταράστηκε να παραμείνει σε αυτή τη μορφή για πάντα.
Ποιος?
Η γυναίκα, Χριστιανή μου, δεν με παρακολουθείς.
Ποιος δεν καταράστηκε?
Δεν ξέρω, καταράστηκε αυτή τον εαυτό της. Δεν καταλαβαίνω. Τι να σου πω, αυτά λέει, αυτό σου διαβάζω. Ποιος την καταράστηκε?
Εσύγηση.
Γιατί? Άλλο πλάσμα είναι ο Squibquatch.
Τι?
Είναι μια παραλλαγή του Bigfoot, λέει.
Ναι.
Το ξέρετε, το Bigfoot, αυτό, ναι, το πλάσμα το μεγάλο, αυτό το λευκό
το
που μένει.
Ναι,
πέρα,
ναι, άλλο, ναι, ναι.
Αλλά έχει πιο περίεργα χαρακτηριστικά, όπως λευκή γούνα και κέρατα σαν γριού.
Απαπα.
Ναι, η μύθη για τον Sheep Squash, Sheep από το πρόβατο,
ναι,
ξεκίνησαν επίσης στη Δυτική Βιρτζίνια,
ναι,
όπου πολλοί μάρτυρες, λέει, ισχυρίζονται ότι τον είδαν να περιπλανιέται στα πυκνά δάση των Απαλαχίων, κυρίως κοντά σε ποτάμια κεριάκια.
Λοιπόν, ξέρεις τι έπαθα εγώ σήμερα?
Όπα, τι είδες κι εσύ το μεγαλόποδα?
Είδα κάτι αντίστοιχο και δεν με πίστεψαν στην αρχή.
Τι
λοιπόν,
λες,
άκου να δεις, εγώ κάνω διατροφή τώρα, έτσι.
Ωραία.
Και πήρα να βράσω ένα κουνουπίδι. Και είμαι εκεί στο σπίτι με κάτι φίλες. Τρώγαμε μαζί το κουνουπίδι. Και κόβω εγώ το κουνουπίδι τώρα κομματάκια και τους λέω:
ωραία,
το κουνουπίδι πριν το βράσεις πρέπει να το βάλεις μέσα σε νερό.
Και εγώ το βάζω και σε νερό με ξύδι, γιατί ναι, μέσα στο κουνουπίδι ζουν διάφορα περίεργα.
Ναι.
Και με κοροϊδεύαν λίγο οι φίλες. Ότι είμαι λίγο. Εντάξει, μια φίλη ήταν σε φάση, εντάξει, ναι, και εγώ ρίχνω ξύδι, μπορεί να με το μουλιάζει το κουνουπίδι. Η άλλη ήταν, τι μαλακίες είναι αυτές, σιγά τι θα βγει από το κουνουπίδι. Και έτσι, όπως κόβω το κουνουπίδι και τους λέω, παιδιά, αυτό και αυτό, και ετοιμάζω το κουνουπίδι.
Ναι.
Βλέπω μέσα από το κουνουπίδι μια σκιά.
Τι λες, ρε παιδί μου τώρα.
Βλέπω ένα, βλέπω ένα μαύρο πράγμα να κουνιέται.
Τι ήταν,
ουρλιάζω εγώ και λέω, Χριστέ μου, κάτι υπάρχει μέσα στο κουνουπίδι. Και με κοροϊδεύανε. Παίρνω μετά ένα μαχαίρι και βγάζω το κομμάτι αυτό που είδα εγώ από το κουνουπίδι και αρχίζω και το κόβω κομματάκια. Να
και
δω
ήταν ο Μόθμαν.
Δεν ήταν τίποτα μέσα. Α. Βγάζουν τρελή, ότι το φαντάστηκα. Ρίχνω μετά όμως νερό, ρίχνω και ξύδι. Και εκεί που είμαστε και με κοροϊδεύουν και πάει μία φίλη και λέει, τι θα βγει μωρέ από το κουνουπίδι σιγά, και βάζει το χέρι μέσα στο νερό, τι βγήκε.
Βγήκε το κοριτσάκι του εξορκιστή.
Όχι, αλλά βγήκε μία ψαλίδα να.
Α.
Και αρχίζω και ουρλιάζω εγώ. Ουρλιάζει και η δεύτερη φίλη. Η άλλη με το χέρι μέσα ήταν, πώς κάνετε έτσι, μωρό, ηλίθιες. Και εγώ να φωνάζω, μη τη σκοτώσεις, μη σώσε το έντομο.
Μπράβο, Ειρηνελάκη.
Και αυτό. Αλλά έτσι βγαίνουν οι μύθοι, να ξέρεις.
Έτσι βγαίνουν οι μύθοι.
Από το κουνουπίδι. Αυτό. Αυτό.
Καλά το λες, από το κουνουπίδι.
Βγαλμένα από τη ζωή είναι όλα αυτά.
Έτσι λοιπόν, σαν το πλάσμα που ήταν μέσα στο κουνουπίδι, είναι λέει και ο Snallygaster. Γιατί είναι ένα περίεργο υβριδικό πλάσμα που λέγεται ότι έχει σώμα πουλιού, φτερά και πλοκάμια σαν χταπόδι.
Τι λες, ρε παιδί μου.
Ναι, οι θρύλοι λέει για αυτό το πλάσμα υπάρχουν εδώ και αιώνες. Και υποτίθεται ότι κρυβόταν λέει στα βουνά και τα δάση πάλι στη Δυτική Βιρτζίνια.
Okay.
Εμφανίζεται λέει σαν επικίνδυνος θηρευτής και τρομοκρατεί τους πρώτους απίκους, φαντάσου.
Okay.
Ένα ακόμα πλάσμα.
Πόσα
μάλλον δεν
πλάσμα
είναι πλάσμα.
Εκεί στη West Virginia, ρε μαλάκα, μην πάμε ποτέ εκεί.
Μιλάμε, δεν είναι ακριβώς πλάσμα, μιλάμε για τους Moon-Eyed People. Ο θρύλος αυτός προέρχεται από τη λογραφία πάλι των Τσερόκι. Προφανώς ζούσαν εκεί, ρε παιδί μου, οι άνθρωποι. Και αναφέρεται, λέει, ότι σε μια φυλή κοντών, ανοιχτόχρωμων ανθρώπων με πολύ μεγάλα μάτια.
Okay.
Moon-eyed people. Λέγεται ότι οι άνθρωποι αυτοί ζούσαν σε σπήλαια, στα παλάχια, και δεν άντεχαν, λέει, το φως του ήλιου, γι' αυτό και εμφανίζονταν μόνο τη νύχτα.
Okay.
Σύμφωνα, λέει, με το μύθο, εκδιώχθηκαν από τους Τσερόκι σε μια μάχη και εξαφανίστηκαν.
Okay. Περίεργα πράγματα. Λες να ήταν κοντή εξωγήινη.
Ναι, εντάξει, μπορεί να ήταν κάποια φυλή έτσι λίγο πιο περίεργη, ρε παιδί μου. Κάποια χαρακτηριστικά, ποιος ξέρει.
Moon-eyed
people, μήπως ήταν κάτι. Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
Μπορεί να είχαν τέτοιο, πώς το λένε. Θρουιδί.
Μπορεί να είχαν πεφυγίτιδα επίσης.
Σωστό.
Τον κόλλαγε ένα στον άλλο.
Σωστό.
Δεν ξέρω.
Σωστό.
Λοιπόν, παιδιά, ένας ακόμη μύθος μας μιλάει για το Yahoo και οι Yahoo και οι Boogers. Καμία σχέση με την πλατφόρμα του.
Okay.
Ναι. Είναι θρυλικά ανθρωπόμορφα πλάσματα που μοιάζουν με τον Bigfoot και αυτοί και ζουν στα δάση των Απαλαχίων. Ο Yahoo είναι, λέει, ένας γιγάντιος άγριος άνθρωπος, ενώ οι Boogers είναι μικρότερα πλάσματα που τρομάζουν στους ταξιδιώτες τη νύχτα. Και τέλος, για να μην σας κουράσω άλλο, υπάρχουν και οι Melon Heads. Αυτοί πάνε μαζί με τους Moon-Eyed People, μάλλον.
Πεπονοκέφαλοι.
Ναι, πεπονοκέφαλοι. Είναι ο πιο γνωστός στο Οχάιο και στο Connecticut ο θρύλος αυτός.
Ναι.
Αλλά έχει, λέει, παραλλαγές και στα Παλάχια Όρη.
Of course.
Οι Melon Heads είναι μικρά παραμορφωμένα πλάσματα με μεγάλα κεφάλια, εννοεί προφανώς,
ναι,
που ζουν απομονωμένα στα δάση. Υπάρχουν διάφορες θεωρίες για την προέλευσή τους, από γενετικά, συγγνώμη, πειράματα μέχρι καταραμένες οικογένειες.
Τι λες, ρε παιδί μου.
Ολοκλήρωσα.
Μάλιστα. Τι ωραίες πληροφορίες μας έφερες για τη West Virginia και τα Απαλάχια.
Ή το κάνουμε, είπαμε σπούκι, δεν το κάνουμε.
Τι λέει, ρε παιδί μου. Ωραίες ιστορίες, τα περισσότερα από αυτά δεν τα είχα ξαναματακούσει.
Παιδιά, ούτε εγώ. Είχα ακούσει για τη Μάγισσα και το Μόθμαν, τίποτα άλλο.
Εγώ μόνο το Μόθμαν ήξερα από όλους αυτούς.
Okay.
Και ναι, τα άλλα, τα Σκουότς, τέτοια, όχι, δεν είναι.
Μοιράσαμε λοιπόν, όπως λέμε και στο
τέλος. Πάρα πολύ ωραία λοιπόν αυτά που μας είπες για τα Απαλάχια και Απαλάχια από σένα, Απαλάχια.
Μάλιστα.
Πάω παρακάτω.
Πάμε. Παρακαλώ.
Πάμε λοιπόν στην υπόθεση που έχω φέρει σήμερα, που και αυτή είναι Απαλάχια μεριά, στη West Virginia, όπως σας έχει δώσει καλά να καταλάβετε η φίλη Έλενα εδώ πέρα.
Η καρδιά των θρύλων.
Ακριβώς. Και συγκεκριμένα στην περιοχή Lewisburg της West Virginia.
Μάλιστα.
Θα πάμε κι εμείς λίγο παλιά. Θα πάμε στο 1897.
Α, η αγαπημένη μου περίοδος.
Και συγκεκριμένα μία Τετάρτη, στις 23 Ιανουαρίου ή το χειμώνας.
Μάλιστα.
Η Έλβα Ζώνα Χέστερ Σιού.
Α, Παναγία μου, ναι.
Μία νεαρά κυρία, η οποία είχε παντρευτεί πρόσφατα. Ήταν 3 μέρες παντρεμένη, λοιπόν. Φρέσκο παντρεμένη. Βρίσκεται νεκρή μέσα στο σπίτι της, δίπλα από κάτι σκάλες που οδηγούσαν στο δεύτερο όροφο.
Τι λες ρε παιδί μου τώρα.
Αυτό το σπίτι ήταν φτιαγμένο από κούτσουρα. Ήταν κουτσουρόσπιτο. Ναι, κουτσουρόσπιτο. Δεν ξέρω, log house λέει.
Log house, ναι, ναι.
Λέει. Και εκεί πέρα λοιπόν έμενε σε αυτό το σπίτι με τον σύζυγό της. Αυτόν που είχαν φρέσκο παντρευτεί.
Ωραία.
Το πτώμα της άτυχης Σου ανακάλυψε ένα αγόρι, ένα γειτονόπουλο, που ήταν 11 χρονών. Αυτό το αγοράκι συνήθως έκανε κάποιες δουλειές για αυτή τη γυναίκα. Ήταν ο πιτσιρίκος που τον χρησιμοποιούσε, ήταν το παιδάκι και όλες τις δουλειές τον έστελνε από εδώ. Πάρε μου, ξέρω εγώ, ένα σκιπ, πάρε μου, ξέρω εγώ, ένα λενόρ, κάτι να.
Ένα βιακάλ για τα άλλα.
Αυτό ρε παιδί μου, και πήγαινε το παιδάκι. Τέλος πάντων. Το αγοράκι λοιπόν αυτό που ονομαζόταν Andy Jones, με το που βρήκε φυσικά το πτώμα της άτυχης γυναίκας, έτρεξε πίσω στο σπίτι του, βρήκε τη μαμά του και λέει: «Μαμά, μαμά, η κυρία Σου είναι νεκρή». Και φεύγει φυσικά μετά, αφού το ανακοινώνει στη μαμά του, και τρέχει σε ένα σιδεράδικο όπου εκεί δούλευε ο άντρας της Σου.
Για κύριος, να τον ενημερώσει.
Ναι, να τον ενημερώσει ο κύριος Έντουαρντ Σου. Με το που ενημερώνεται λοιπόν ο σύζυγος για το τι συνέβη, φαίνεται πως αυτός ήταν πολύ φρικαρισμένος, τρομάζει, αναστατώνεται όπως ήταν και αναμενόμενο, και τρέχει αμέσως στο σπίτι του για να δει τι έχει συμβεί. Με το που αντικρίζει την νεκρή του γυναίκα, σκύβει, την παίρνει στην αγκαλιά του και αρχίζει να κλαίει γοερά.
Λογικό.
Λέει επίσης να καλέσουν έναν τοπικό γιατρό και ιατροδικαστή, τον δόκτωρα George Knapp, Knapp μάλλον, πρέπει να είναι τέτοιο όπως το λένε.
Silent
το Kappa, ναι. Λοιπόν, τον George Knapp, και λένε να φέρετε το γιατρό εδώ να την εξετάσει. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης και όση ώρα τέλος πάντων γινόταν όλο αυτό το τζέρτζελο, ο άντρας της δεν την είχε αφήσει από τα χέρια του, την κρατούσε όλη την ώρα και μάλιστα φρόντιζε να την κρατάει από το μέρος του κεφαλιού, δηλαδή κράταγε το κεφάλι της ανάμεσα στα χέρια του.
Okay.
Η εξέταση που έκανε ο κύριος Knapp δεν ήταν ιδιαίτερα εντελεχής. Να πούμε. Έριξε μια ματιά από εδώ, έριξε μια ματιά από εκεί, καθ' όλη τη διάρκεια που ο σύζυγος την κρατούσε αγκαλιά, και γύρισε και είπε με πάρα πολύ επιστημονικό τρόπο ότι η κυρία Σου πέθανε από an everlasting faint. Δηλαδή.
Αχ, καγλέκα που το έχω ακούσει. Ναι.
Ήταν ένας τρόπος θανάτου τότε για να περιγράψουν, λένε, την καρδιακή προσβολή.
Παιδιά, κάπου το έχω ακούσει. Ναι.
Ένα μόνιμο λιποθυμία, λοιπόν.
Μόνιμο λιποθυμικό επεισόδιο.
Μόνιμο λιποθυμικό επεισόδιο. Α, τέλος πάντων, φυσικά δεν κρίνεται ότι έχει συμβεί κάτι περίεργο. Ακολουθούν αυτά που ήταν λογικό να ακολουθήσουν. Μπαίνουν σε μια διαδικασία, λοιπόν, να ετοιμάσουν το σώμα, να πάει για ταφή. Ο ίδιος ο σύζυγος ήταν παρόν, φρόντισε μάλλον να είναι παρόν καθ' όλη τη διαδικασία. Είχε βοηθήσει και στη διαδικασία που προετοίμαζαν το σώμα της άτυχης γυναίκας. Ήταν αυτός που βοήθησε να τη βάλουν και μέσα στο θέρετρο και πάντοτε έδειχνε να δείχνει πολύ μεγάλη προσοχή, να της κρατάει το κεφάλι, ας πούμε.
Μανία με το κεφάλι, ρε παιδί μου, ναι.
Δεν είναι τυχαίο που το λέω αυτό, όπως μπορείς να φαντάζομαι.
Το φαντάζομαι.
Μάλιστα, λέει, την ώρα που την τοποθετήσανε, λέει, στο θέρετρο, πήρε ένα σεντόνι και το έβαλε, λέει, από τη μία πλευρά του κεφαλιού της, ένα κομμάτι από ύφασμα στην άλλη πλευρά του κεφαλιού, ώστε κάπως, ξέρεις, λίγο να το στερεώσει. Και σύμφωνα με τα λεγόμενά του, ήταν ότι αυτό θα τη βοηθήσει να αναπαυθεί καλύτερα.
Έτσι θα σου κάνω και εσένα, Ειρηνελάκι, στο δικό σου το φέρετρο. Να δεις εγώ τι θα σου κάνω.
Βάζεις με ξυλαράκι, φλάφι, από πουλά.
Ό,τι θέλεις θα σου βάλαμε. Πέθανε εσύ και μην ανησυχείς.
Και βλέπουμε. δεν θα πάθεις ψήξη με τα θανάτια. Από το πιάσιμο θα είμαι άνετα. Παράλληλα λοιπόν με όλο αυτό τη στήριξη του κεφαλιού με τα σεντόνια και τα υφάσματα, πήρε, λέει, και ένα μεγάλο μαντίλι και το πέρασε στο λαιμό της. Γιατί το φόρεσε στο λαιμό, ρε παιδί μου. Στο λαιμό της νεκρής, λέγοντας ότι ήταν
λίγο εντύπωση, γι' αυτό τη δρώ έτσι.
Είπε, λέει, ότι είναι το αγαπημένο της μαντίλι. Και αποφάσισε να την πάει στην τελευταία της κατοικία με αυτό.
Εντάξει, ναι.
Η άτυχη γυναίκα, η Ζώνα, τέλος πάντων, Ζώνα σου όπως είπαμε, την πήγαν αρχικά στο σπίτι της μητέρας της, της κυρίας Mary's Jane Hister, σε μια κοντινή περιοχή που λεγόταν Big Sewell Mountain.
Για να τη μυρολογήσουν, ας πούμε.
Ναι, από ό,τι κατάλαβα, ναι, μάλλον. Ίσως είναι για τη δίκη μητέρα της. Όταν το φέρετρο ανοίχθηκε, προκειμένου να τη δούνε, ρε παιδί μου, να τη δίκη μητέρα της.
Δεν ήταν εκεί.
Όχι, παιδί μου, σταμάτα, παιδί μου.
Θα ήταν πιο ωραία.
Δεν είναι τόσο εντυπωσιακή η δική μου υπόθεση, λυπάμαι. Ο σύζυγος όλη την ώρα βρισκόταν στο προσκεφάλι της νεκρής σύζυγου.
Μανία με το κεφάλι.
Παπά, ναι. Ήταν, ήθελε να είναι δίπλα της. Τι θέση τώρα, γιατί είσαι καχύποπτη.
Εντάξει, πήγαινε να κάτσει, ρε παιδί μου, λίγο πιο εκεί. Αφήστε, κυρία μου, να θρυνήσει και κανένας άλλος.
Εντάξει, τώρα την αγαπούσε. Ήταν παντρεμένη μόνο τρεις μήνες, ρε.
Τρεις μέρες.
Τρεις μήνες.
Αμέρες είπες πριν.
Είπα μέρες, μήνες εννοούσα.
Ωραία. Τρεις μέρες, τρία τέρμινα.
Λοιπόν, την επόμενη μέρα, λοιπόν, αφού έγιναν όλες αυτές οι διαδικασίες, καθομικά έγινε η κηδεία της νεαρής κοπέλας και τη θάψανε τέλος πάντων σε ένα μικρό νεκροταφείο που ήταν σε έναν λόφο εκεί πέρα, στην κορυφή ενός λόφου εκεί παραδίπλα. Τέλος πάντων, όλα αυτά γενικώς τίποτα το περίεργο μέχρι τότε δεν είχε συμβεί και γενικώς εκείνα τα χρόνια δεν ήταν και τόσο περίεργο κάποιος να πεθάνει έτσι ξαφνικά, γιατί όλες αυτές οι ξαφνικές αιτίες θανάτου.
Ναι.
Μπορούσαν εύκολα να αποδοθούν τέλος πάντων σε καρδιακό επεισόδιο ή σε κάποια ασθένεια, κάτι. Ήταν και δύσκολα χρόνια τότε. Δεν ασχολιόταν κανένας. Ιδιαίτερα.
Mm-hmm.
Παρ' όλα αυτά όμως, έναν μήνα μετά την ταφή της άτυχης κοπέλας, η μητέρα του κοριτσιού άρχισε σιγά σιγά να λέει κάποιες ιστορίες στους γείτονες.
Όπως.
Γύρισε λοιπόν και τους έλεγε ότι το πνεύμα της αδικοχαμένης της κόρης της Ζώνα 4 νύχτες σερί είχε εμφανιστεί σε αυτήν και της είχε πει ότι δεν πέθανε από τυχαίο θάνατο.
Αλλά.
Αλλά ότι τη σκότωσε ο άντρας της.
Oh.
Τη σκότωσε ο άντρας της ο σιδεράς και ότι ο θάνατός της δεν ήταν απλός αλλά ήταν βίος.
Oh. Mm.
Εμφανίστηκε λοιπόν η πεθαμένη κόρη σε μορφή φαντάσματος για να πει λοιπόν στη μάνα ότι πρέπει να, τέλος πάντων, να
αποδοθεί δικαιοσύνη.
Να αποδοθεί δικαιοσύνη, ακριβώς.
Όπω, με έχει φτιάξει τώρα πάρα πολύ. Μιλάμε, είναι horror movie από τις αγαπημένες μου αυτές.
Βεβαίως, γιατί δεν μπορούσε να αναπαυθεί όσο δεν είχε βγει η αλήθεια στο φως σχετικά με το θάνατό της.
Ναι.
Σύμφωνα τώρα με μαρτυρίες, αλλά και σύμφωνα με το όσα είπε το φάντασμα στη μάνα.
Ναι.
Ο σύζυγος, ο Σου, ήταν γενικώς ένας άνθρωπος, λέει, πολύ βίος, πολύ σκληρός.
Mm.
Και γενικώς της φερόταν πολύ άσχημα τις κόρες κατά τη διάρκεια του γάμου.
Πρόλαβε τώρα μέσα σε τόσο μικρό διάστημα. Τέλος πάντων, ναι.
Αυτό που συνέβη λοιπόν την ημέρα εκείνη του θανάτου της άτυχης κοπέλας ήταν ότι αυτός ο τύπος πάνω σε μια έκρηξη οργής της επιτέθηκε, τη χτύπησε και τη χτύπησε τόσο πολύ που της έσπασε το λαιμό.
Ναι. Mm. Α, της έσπασε το λαιμό. Εγώ θα πόνταρα στο ότι την είχε χτυπήσει στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Οκ.
Ποτέ ή το ποτάτο. Της έσπασε
Όχι,
το λαιμό.
Όχι, είναι διαφορετικά. Ναι. Γι' αυτό και της της κράταγε το κεφάλι.
Mm. Όπως καταλαβαίνεις λοιπόν, εκείνα τα χρόνια κάτι τέτοιο κυκλοφόρησε αρκετά εύκολα γιατί ήταν μια σπούκι ιστορία, γιατί ήταν και τα παλάχια και από ό,τι είδαμε εδώ πέρα από σπούκι ιστορίες τα πιστεύανε πολύ και είχαν 145 τέρατα και μεταφυσικά. Οπότε υποθέτω ότι και το φάντασμα της αδικοχαμένης κόρης στη Ζώνα, ήταν κάτι εύκολο να πιστέψουν οι γείτονες. Άρχισε λοιπόν να υπάρχει ένα σούσουρο γύρω από αυτό, για το φάντασμα της αδικοχαμένης. Ο κόσμος άρχισε να συζητάει ότι η μάνα ήταν πεπισμένη ότι η κόρη της είχε πεθάνει από τα χέρια του άντρα της και μαθαίνεται σιγά σιγά στην πορεία ότι ο Έντουαρτ Σου, είχε στην πραγματικότητα και άλλο όνομα. Ότι λεγόταν Erasmus Stribling Trout Shoe και τον ξέραν όλοι στην πιάτσα σαν Trout. Και αυτή λοιπόν έλεγε αυτό, ότι αυτός ο τύπος λοιπόν έχει σκοτώσει την κόρη της.
Μάλιστα.
Κάποια στιγμή λοιπόν, επειδή η μάνα, παρακινημένη από το φάντασμα της κόρης, αυτό τουλάχιστον ήταν το story της, αποφάσισε να κάνει κάτι γι' αυτό, γιατί έβλεπε ότι το πνεύμα της κόρης της δεν πρόκειται ποτέ να ηρεμήσει, αν δεν αποδοθεί δικαιοσύνη.
Ναι.
Παίρνει και τον μπατζανάκι της, έναν κύριο ονόματι Johnson Hester, και πηγαίνουν στο Lewisburg και βρίσκουν έναν εισαγγελέα, ας πούμε, τον κύριο Τζον Πρέστον, και γυρνάνε και του λένε την ιστορία. Αυτό στην αρχή δεν την πίστεψε ιδιαίτερα την κυρία Μέρη, τώρα τι φαντάσματα και τέτοια μου λέει την κυρία μου, σοβαρός άνθρωπος εδώ, επιστήμονος νομικός. Παρ' όλα αυτά όμως, μπήκε λίγο σε διαδικασία να τη ρωτήσει παραπάνω πράγματα. Και την κράτησε εκεί αρκετές ώρες. Και της έκανε πολλές ερωτήσεις. Και η αλήθεια είναι ότι από τον τρόπο που απαντούσε η μητέρα και από τα πράγματα που ήξερε και είχε δει, κάπως πίστηκε ο άνθρωπος ότι κάποιο λάκκο μπορεί να έχει φάβα.
Αυτό αναρωτιέμαι εγώ τόση ώρα. Αν υποθέσουμε ότι έτσι έγινε, περιμένω να δω. Αν τέλος πάντων απαντηθεί, πώς η μάνα το ήξερε. Γιατί εντάξει, τώρα από το φάντασμα. Οκ, καταλαβαίνεις τι εννοώ.
Ναι, εντάξει, θα φτάσουμε σε αυτό τώρα.
Ναι, προφανώς. Απλά λέω ότι το έχω πορεία, ρε παιδί μου.
Ο τέτοιος λοιπόν, ο εισαγγελέας, επειδή πραγματικά ο άνθρωπος έκανε καλά τη δουλειά του και δεν καθόταν να κυνηγάει το Bigfoot στα βουνά,
Ναι.
Ξεκινάει από το εξής και λέει: ωραία, οκ. Okay. Εδώ είχαμε μία νεκροψία που έγινε στην άτυχη κοπέλα που είπε ότι ο φόνος τέλος πάντων έγινε από τυχαίο γεγονός, μάλλον από καρδιακή προσβολή. Αν λέει η μάνα ή τέλος πάντων υποψιάζεται ότι ήταν βίαιος ο θάνατος, θα πρέπει κάτι να έχει βρει ο γιατρός.
Ναι.
Πηγαίνει λοιπόν ο εισαγγελέας και τον ρωτάει: λέει, Dr. Knapp, τι φάση εδώ. Θυμάστε λοιπόν αυτή την υπόθεση. Τι είχατε κάνει τότε, τι βρήκατε, το εξετάσατε καλά.
Του βγάλανε εκεί πέρα δυο σαρδελίτσες, του βγάλανε εκεί πέρα. Βασικά όχι, γιατί είναι βουνό.
Ναι.
Του βγάλανε λίγο τάρανδο.
Ναι.
Του βγάλανε λίγο λαρδί. Λαρδί δεν λέγεται αυτό το
πράγμα. Λαρδί μπορεί να το. Ναι, ναι, ναι.
Λίγο έτσι και ένα τσιπουράκι να ζεσταθεί λίγο ο άνθρωπος.
Αυτό και λέει ρε παιδί μου ο Knapp, κύριε εισαγγελέα μου, τώρα που τα λέτε, επειδή είχα φάει ίσως λίγο λαρδί και είχα πιει παραπάνω τσίπουρο.
Ναι.
Μπορεί να την έκανα λίγο βιαστικά την νεκροψία νεκροτομή. Δηλαδή μπορεί απλά να ρίξει και μια ματιά στο πτώμα. Ναι, δεν είναι ότι κάτσε να την εξετάσω τώρα. Την είδα πεθαμένη και λέω τώρα ποιο να τρέχει. Α,
σου λέει λιποθύμηση και δεν ξαναξύπνησε ποτέ.
Ακριβώς.
Αιώνια λιποθυμία. Πολύ, πολύ normal.
Μπορεί. Τώρα που το λέτε, κύριε εισαγγελέα, μπορεί και να έχω κάνει κανένα μικρό λάθος. Μπορεί να υπάρχει και μια παράληψη.
Βέβαια, όταν δουλεύουμε, κάνουμε λάθη.
Κακή διάγνωση, ρε παιδί μου.
Ναι, ναι.
Οπότε λοιπόν, σκέφτεται ο εισαγγελέας ότι. Έχουμε θέμα εδώ. Έτσι λοιπόν, δίνει εντολή να ξεκινήσει έρευνα. Όπως κάνεις και εσύ, σωρί.
Όπως κάνω και εγώ. Έρευνα.
Ξεκινάνε και ψάχνουν λοιπόν το background του συζύγου. Της κυρίας, να δούνε.
Μπήκαν και αυτοί στο ChatGPT που μπαίνω κι εγώ.
Από το ChatGPT τα γράφεις.
Επί το πλείστον.
Κατάλαβα, ό,τι να είναι. Θα λέμε εδώ.
Όχι. Τα αντιπαραβάλλω.
Τα αντιπαραβάλλω, λοιπόν. Τέλος πάντων, ξεκινάει μια έρευνα για το background του συζύγου. Και αποκαλύπτεται, Έλενα, ότι ο τύπος δεν είναι και τόσο καλό παιδί. Γιατί και είχε εκτίσει ποινή στο παρελθόν.
Ναι.
Δηλαδή είχε υπάρξει στη φυλακή.
Γιατί πράγμα.
Δεν λέει εδώ πέρα γιατί.
Α, έκλεβε πορτοφόλιες.
Δεν λέει. Αλλά ακόμα χειρότερο, ότι αυτός ο άνθρωπος είχε παντρευτεί 2 ακόμη φορές στο παρελθόν.
Τι λες ρε παιδί μου.
Τώρα εγώ βρήκα κάποιες πληροφορίες που έλεγε ότι η μία σύζυγο τη χώρισε κάπως, δεν ξέρω, ήταν αυτός βίαιος και αυτή έφυγε, τον χώρισε και η άλλη είχε πεθάνει. Σε άλλες πηγές διαβάζω ότι και οι δύο σύζυγοι είχαν πεθάνει. Τώρα δεν ξέρω, εγώ ίσως στείλω να πιστέψω ότι μάλλον ίσως να έχει πεθάνει μόνο η μία και να το έχουν λίγο χτίσει το story εδώ, αλλά whatever, δεν έχει και τόση σημασία.
Ναι, δεν έχει σημασία.
Τη μία πηγή λοιπόν που λέει ότι και οι δύο είχαν πεθάνει κάτω από περίεργες συνθήκες, η μία εκ των συζύγων υποτίθεται ότι είχε πεθάνει από σπασμένο λαιμό κι αυτή.
Oh.
Και αυτή, τέλος πάντων, και αυτή. Κατάλαβες.
Ναι.
Όταν είχε, λέει, πέσει, είχε φάει μια τούμπα, λέει, από μια μπάλα από τέτοιο, ρε παιδί μου, από άχυρο.
Α. Μπούλι. Μπορεί να είναι βγει να διασκεδάσουν ένα Σαββατόβρατο, ρε παιδί μου.
Και να γλίστρισε. Όχι, από την μπάλα αυτή τη φουσκωτή που κάνουν αερόμπικ, πώς το λένε, κάνουν boing-boing, δεν ξέρω. Και χτύπησε. Όχι, παιδί μου, μια μπάλα από στάχια, άχυρα. Πώς το λένε,
κατάλαβα,
ανέβηκε
βρε,
πάνω εκεί να αυτό συγκλίστρησε και έπεσε και έσπασε το λαιμό τη. Αυτό ήταν το story.
Μάλιστα, μου θυμίζει λίγο τον Κουλαξίδι, τον θυμάσαι, τον Βουρκόλακα.
Το Βουρκόλακα. Α, ναι, μπράβο που πεθαίνουν.
Ναι.
Φτερνίστηκε και πέθανε. Ναι, τόσο απλό ήταν.
Ναι, μπράβο, φτερνίστηκε και πέθανε.
Και το σπίτι και πέθανε έτσι απλά. Και δεν σα ασχολιόταν. Η άλλη σύζυγο, λέει, πέθανε ενώ βοηθούσε τον σύζυγό της, τον Σου αυτόν εδώ, να επισκευάσει, λέει, μια καμινάδα. Γιατί είχε ανέβει αυτός, λέει, στην κορφή της καμινάδας.
Και έπεσε αυτή μέσα, σαν τον Άγιο Βασίλη.
Όχι.
Α.
Αυτή, λέει, έβαζε κάτι πέτρες μέσα σε ένα καλάθι. Και αυτό το καλάθι ήταν δεμένο σε ένα σκηνή. Και αυτό, ρε παιδί μου, όπως
τον ευοκατέβαζε.
Ανεβοκατέβαζε αυτός, ρε παιδί μου, και έδινε πάνω τις πέτρες.
Ναι, ναι.
Για αυτόν, για να
σαν
υλικό
δομικό, ναι.
Ναι, αναποδογύρισε κάποια στιγμή το καλάθι και έφυγε.
Και έσπασε το λαιμό.
Έπεσαν, ρε παιδί μου, πέτρες, έπεσε μια πέτρα, ξέρω εγώ, και έσκασε πάνω στο κεφάλι της συζύγου του και την άφησε στον τόπο.
Μάλιστα.
Εντάξει.
Ναι.
Τέλος πάντων, οπότε βλέπουμε λοιπόν ότι ο τύπος έχει λίγο ύποπτο παρελθόν. Εντάξει.
Mm-hmm.
Σε δεύτερο χρόνο, επειδή όπως είπαμε ο εισαγγελέας ήταν πολύ μαγιώρος, διατάσσει να γίνει εξκαφή. Όχι εξκαφή. Εξκαφή λέγεται. Εξούμι.
Εκταφή.
Ναι, μπράβο. Μην το αφήσει μέσα για να ριζίλει.
Εξκαφή.
Εξκαφή.
Θα ρίξουν μπετά.
Μπετά, ρε μαλάκα. Έλα, θα το κόψω αυτό. Σκάσε.
Θα το βάλω στα μπλούπερ.
Σκάσε, μαλάκα. Μη. Ξεχτικήθηκα κι ασλυπήθηκα. Είπα θα μου περάσει. Κουκλατήθηκα και στολίστηκα για να κάνω ζημιά. Επειδή Επειδή όμως ο εισαγγελέας, όπως είπαμε, ήταν μαγιώρος, διατάζει παράλληλα με την έρευνα του background του συζύγου να γίνει και εκταφή της άτυχης γυναίκας εδώ πέρα, προκειμένου να εξετάσουν το πτώμα καλύτερα, αφού ο κύριος Νόπ, όπως τον είπαμε πριν,
Νάπ,
ξυνόταν λοιπόν και έπαιρνε ένα Νάπ την ώρα, ναι, που θα βρουν να δουλεύει εκείνη την περίοδο. Μία εφημερίδα ονόματι Greenbrier Independent.
Oh my god.
Ναι, έγραψε ότι ο σύζυγος τότε, ο Trout Shoe, είχε αντιδράσει πάρα πολύ στα νέα ότι θα ξεθάψουν το πτώμα και είχε πει ότι τέλος πάντων δεν θεωρεί ότι είναι σωστό και τον πιέσανε τότε οι αρχές και του είπαν να ξέρεις κάτι, αν δεν έρθεις οικειοθελώς κατά τη διάρκεια, ας πούμε, αυτής της εξέτασης, θα έρθεις με το ζόρι, θα σε φέρουμε το ζόρι εκεί.
Συγγνώμη, αυτός γιατί έπρεπε να είναι μπροστά στην εκταφή, καλέ, τι σαδισμός είναι αυτός?
Και καλά ρε παιδί μου, να είσαι εκεί παρόν για να σε εξετάσουμε και εσένα, να κάνουν cross examination, δεν ξέρω τι κατάθελα να κάνουν.
Τέλος
πάντων. Και ο ίδιος, επειδή πανέξυπνος όπως ήταν, γύρισε και είπε ότι εντάξει, λέει, το ξέρω, λέει, ότι θα με συλλάβετε μετά από όλα αυτά, αλλά δεν θα με κρατήσετε, λέει, γιατί κανένας δεν θα μπορέσει να αποδείξει ότι εγώ το έκανα.
Ναι.
Και εγώ τη σκότωσα.
Μπράβο, καθόλου ύποπτο. Συγχαρητήρια.
Ναι. Βέβαια, σε κάθε περίπτωση, αυτή η δήλωση, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, υποδήλωνε ότι η γυναίκα του ήξερε ότι η γυναίκα του έχει δολοφονηθεί, άσχετα αν έλεγε ότι δεν θα με πιστέψει ότι το έκανα εγώ.
Ναι.
Ξεκινάει λοιπόν και γίνεται μία αυτοψία της προκοπής στο πτώμα της ατυχής κυρίας Σου και όπως διαβάζουμε σε ένα ρεπορτάζ που είχε κάνει στο Independent, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, στις 9 Μαρτίου, λέει ότι ανακαλύφθηκε κατά τη διάρκεια της εξέτασης του πτώματος ότι ο αφιένας, ο λαιμός, δηλαδή τα κόκαλα, ήταν σπασμένα και η αναπνευστική οδός, τέλος πάντων, του windpipe,
ναι,
η τραχεία της, τέλος πάντων, είχε συνθλιβεί.
Πω.
Υπήρχαν επίσης στο λαιμό σημάδια από δάχτυλα που έδειχνε ότι κάποιος την είχε πνίξει. Ο λαιμός της ήταν dislocated, είχε δηλαδή φύγει από τη θέση του, εξαρθρωθεί, ευχαριστώ πάρα πολύ,
καλά,
ανάμεσα στο πρώτο και στο δεύτερο σπόνδυλο. Οι σύνδεσμοι είχαν σκιστεί και σπάσει ουσιαστικά, ναι, και όπως είπαμε μπροστά, η τραχεία της είχε συνθλιβεί σε ένα συγκεκριμένο σημείο από το μπροστινό μέρος φυσικά του λαιμού. Όπως καταλαβαίνουμε, ήταν ξεκάθαρο το τι είχε συμβεί.
Καλά ρε άνθρωπε, κύριε Ναπ.
Ναι.
Δηλαδή, okay, θέλατε να φάτε λίγο τάρανδο παραπάνω. Το καταλαβαίνω. Ναι. Το ακούω, ρε παιδί μου. Κάνει και κρύο. Το είπαμε άλλες εποχές. Κούτσουρα το σπίτι, έμπαζε. Okay. Ρε φίλε, δεν είδες το σπασμένο λαιμό? Τις δαχτυλιές πάνω στο λαιμό.
Ήταν πάρα πολύ φρέσκο και θυμάσαι που λέμε ότι κάποια πράγματα αργούν να φανούν.
Οπότε ας μην τον κατηγορούμε. Ας μην κολλαζόμαστε άλλο.
Ναι. Είχε μόλις συμβεί, Έλενα, αυτό. Ήταν πάρα πολύ πρόσφατο.
Οπότε δεν υπήρχαν ακόμα. Έχεις δίκιο σε αυτό.
Ναι.
Καλά, όμως να σου πω κάτι, ρε παιδί μου. Πες ότι η μελανιά αυτή που μένει θέλει λίγο χρόνο να δημιουργηθεί.
Ναι.
Δεν υπήρχε καμία μυχή, τίποτα. Δηλαδή.
Προφανώς εκείνη την ώρα δεν υπήρχε και ίσως έτσι όπως ήταν το ρούχο και τη άτυχη γυναίκα και όπως την κράταγε και όλο από το λαιμό. Δεν έψαξε και άλλο ιδιαίτερα.
Ακούω,
δεν
γιατί εγώ στο γραφείο χτυπάω κάθε μέρα. Σκοτώνομαι.
Και
σκοτώνομαι στα πόδια μου, ξέρεις, από τα γόνατα και πάνω συνήθως κοπανιέμαι.
Ναι.
Και εκείνη την ώρα που μπορεί να πάω στο μπάνιο και τα λοιπά, δεν φαίνεται κάτι.
Ναι, ρε,
και μέχρι το βράδυ έχει γίνει μαύρο.
Ναι. Κάτι αντίστοιχο συνέβη και εκεί. Δηλαδή δεν ήταν τόσο εμφανές. Και νομίζω και σε κάποια άλλη μαρτυρία λέγανε ότι τελικά αυτός, μάλλον την είχε σκοτώσει, πήγε για άλοθη στο σιδεράδικο και έστειλε τον
βέβαια
μικρό ο ίδιος. Ότι και καλά σε γυρεύει η κυρά σου, τράβα να την βρει.
Ναι.
Για να δημιουργήσει όλο αυτό το πανηγύρι. Ότι και καλά δεν πήγε καν το μικρό τυχαία εκεί πέρα.
Ναι.
Όπως λοιπόν καταλαβαίνεις, όλα αυτά τα πράγματα με το που τα διαπιστώνουν στην έρευνα γίνονται αμέσως δημόσια. Όλος ο κόσμος ταράζεται από όλο αυτό που μαθαίνει. Ο σύζυγος συλλαμβάνεται και κατηγορείται φυσικά για φόνο, όπως ήταν και το λογικό.
Ναι.
Τον πηγαίνουν στη φυλακή στο Λιούισμπεργκ και κρατείται λοιπόν εκεί πέρα μέχρι να έρθει ο καιρός που ήρθε η μέρα της δίκης του, τον Ιούνιο της ίδιας χρονιάς.
Δεν άργησαν πάντως πολύ.
Όχι,
γρήγορα από το Γενάρη, ναι, okay.
Δεν άργησαν. Και θα τον εξέταζε το Grand Jury τότε.
Το ανώτατο υποτίθεται δικαστήριο της εποχής.
Ενόρκων. Ναι. Φτάνουμε λοιπόν στις 22 Ιουνίου του 1897, όπου και φυσικά το σώμα Ενόρκων τον βρίσκει ένοχο.
Ναι,
έπειτα από μόλις μία ώρα και 10 λεπτά συνεδρίασης, λέει. Δεν τους πήρε και πολύ ώρα. Καταδικάστηκε για το φόνο φυσικά της τρίτης γυναίκας του σε περιστασιακά στοιχεία, όπως είπανε. Λένε τώρα και σε κάποια σημεία, αν θυμάμαι καλά,
ναι,
ότι κατά τη διάρκεια της δίκης είχε εξεταστεί και η μητέρα του θύματος, νομίζω, νομίζω, σε κάποια φάση. Και η γυναίκα είχε προσέξει πάρα πολύ να μην αναφέρει καθόλου τις ιστορίες για το φάντασμα ή τέλος πάντων να μην δώσουν βάση σε αυτό.
Ναι.
Ώστε, εντάξει, να μπορέσουν να πιστούν και οι ένορκοι ότι υπήρχαν στοιχεία, ας πούμε, για τη δολοφονία, και ο άλλος δεν είναι ότι ομολόγησε ποτέ. Παρ' όλα αυτά όμως, επειδή είχε δημιουργηθεί αυτή η αίσθηση στην κοινή γνώμη και επειδή το ξέραν όλοι, το ξέραν και οι δικαστές, αυτή η ιστορία κάπως έμεινε στα χαρτιά ότι ήταν η πρώτη και μοναδική καταδίκη όπου μάρτυρας ήταν ένα φάντασμα.
Τι λες, ήταν ένα φάντασμα.
Και κάτι τέτοιο και καλά, ρε παιδί μου. Βέβαια, εντάξει, πραγματικότητα μας λέει άλλα, γιατί βρέθηκαν στοιχεία προφανώς, τα οποία έστω και έμεσα κατηγορούσαν, φαινόταν ότι το έχει κάνει ο σύζυγος. Αυτός καταδικάστηκε σε ισόβια.
Α,
και...
σε ισόβια, όχι σε θανατική ποινή, ε.
Ναι, τον είχαν βάλει σε state prison εκεί πέρα.
Ναι.
Και όταν τον μεταφέρανε κάποια στιγμή, πήγε κόσμος να τον λιντσάρει κιόλας. Και μπήκαν στη μέση οι αρχές, ας πούμε. Και τον μετέφεραν μετά στο Moundsville, όπου και πέθανε περίπου, νομίζω, 97, τρία χρόνια μετά. Το Μάρτιο του 1900.
Από τι?
Δεν λένε.
Τον έφαγε το φάντασμα.
Μπορεί να τον έφαγε το φάντασμα, μπορεί να τον φάγανε μες στη φυλακή. Οπότε ναι, αυτή η ιστορία λοιπόν, γι' αυτό στην έφερα και στο Halloween, ότι ουσιαστικά μάρτυρας σε αυτό το φόνο και ο λόγος που τελικά αποκαλύφθηκε αυτός ο φόνος ήταν ένα φάντασμα. Το
ναι,
φάντασμα
αλλά εμένα
της θανούσης.
Δεν μου λύνεται η βασική απορία. Mm. Αν πούμε ότι δεν πιστεύουμε, ρε παιδί μου, στα φαντάσματα, στην απίθανη περίπτωση που κανείς δεν πιστεύει στα φαντάσματα.
Ναι, ναι.
Η μάνα πώς το ήξερε, ρε φίλε?
Ρε εσύ, εγώ πιστεύω ότι προφανώς η μάνα ήξερε ότι αυτό ήταν ένα παλιό μαλάκας και μισός.
Αλλά για το λαιμό συγκεκριμένα.
Δεν είπε το φάντασμα κάτι για το λαιμό.
Α. Η μάνα απλά είπε ότι αυτός τη σκότωσε χωρίς να πήγε το λαιμό.
Δεν είπε κάτι για το λαιμό, νομίζω. Α,
okay, okay.
Είπα,
εγώ κατάλαβα
κάτι
λάθος.
Δεν είμαι σίγουρη αν είπα. Αλλά νομίζω ότι δεν είπα κάτι για το λαιμό. Είπε απλά ότι με σκότωσε ο άντρας μου, ότι με σκότωσε και ότι ήταν βίαιος. Προφανώς η μάνα ήξερε ότι το κορίτσι της έτρωγε ξύλο. Δηλαδή τώρα σιγά που δεν θα το είχε κάπως καταλάβει και εκείνα τα χρόνια. Ξέρουμε πάρα πολύ τι μπορεί να υφίστανται οι γυναίκες και να μην υπήρχε τρόπος να δεχθούν βοήθεια. Εγώ θεωρώ ότι η μάνα το ήξερε. Ήταν ο τρόπος της να πάρει credibility για να μπορέσουν να την πιστέψουν στις αρχές.
Ναι.
Μπορεί και η γυναίκα όλο αυτό το πράγμα να τη βασάνιζε σε ένα υποσυνείδητο επίπεδο και να δε κάτι στον ύπνο της. Μπορεί να το βλέπει σαν όνειρο.
Ναι.
Και να θεώρησε ότι είναι το φάντασμα της κόρης της και τελικά είχε και δίκιο. Δηλαδή όλα αυτά που μπορεί να γνώριζε και να υποψιαζόταν μπορεί να τα δει με μορφή ονείρου. Και αυτή είναι που ήταν το φάντασμα.
Συγγνώμη, δηλαδή εσύ τώρα τέτοια μέρα έρχεσαι και αμφισβητείς ότι κόλλησε η μαμά φάντασμα?
Όχι βέβαια. Και κόλλησε φάντασμα η μαμά, τώρα το παιδί της ήταν. Ακόμα και αν είσαι το φάντασμα,
μου.
Κάτσε ρε φίλε.
Εσύ, καλή μου φίλη είσαι, τέλος πάντων, Θεός να σε κάνει.
Γιατί νομίζεις ότι εγώ, άμα μου τύχει κάτι κακό, δεν θα έρθω να σε στοιχειώσω μέχρι να
αυτό
πεις
λέω,
τα αλήθεια.
Και τι, δεν θα σημαίνει ότι έχω κολλήσει φάντασμα?
Εντάξει, κολλήσει τώρα, γιατί το λες έτσι μειωτικά, δεν θα χαιρόσουν που θα με δεις?
Όχι.
Γιατί?
Θα χαιρόμουν που δεν θα σε ξαναδώ.
Τι μάλα. Χριστέ μου, θα με σκοτώσουν και θα μείνει έτσι ανεξερεύνητος ο φόνος μου.
Καλά τώρα.
Τι κατάσταση.
Εγώ μίλησα για μένα.
Μπορεί να
έχει άλλου ανθρώπου που θα το ψάξουν.
Πού είναι η κυρία Mary Jane Blue, όπως τη λέγανε τη μάνα της τέτοια, σαν λάθος το λέω το όνομα, να έρθει να με σώσει. Τι να πω. Τώρα κάποιοι άνθρωποι, Έλενα, ενδιαφέρονται. Κοιτά. Μετά λες γιατί σου βγαίνει κακή φήμη στον κόσμο.
Εντάξει. Δεν ξέρουν τι περνάω γι' αυτό.
Νιώθω μοναξιά εδώ. Στην τοποθεσία.
Ναι, στην τοποθεσία. Πώς είπαμε. Wine yards, whatever. Ναι.
Anyway, αυτά που λες,
anyway,
φίλοι.
Ναι.
Αυτό ήταν το έτσι το mini spooky story.
Άρα, λοιπόν,
προς τα τελειώματα του Halloween.
Ναι, δεν. Ναι. Υπήρχε, ας πούμε, έτσι, ρε παιδί μου, ένα purge.
Ναι.
Γιατί είναι αγαπημένη ατυχήσασα.
Εντάξει, δικαιώθηκε. Πήγε το κάθαρμα φυλακή και όχι μόνο αυτό, πέθανε και τρία χρόνια μετά.
Θέλω να πω ότι μέσα από τη δικαίωση, ρε παιδί μου, της μνήμης της νεκρής, σε πάση περιπτώσει, δεν συνέχισε να ορείται η ψυχή της. Το φαλαδί δεν,
όχι, προφανώς
δεν ήρθε να προσθέσει στους μύθους των Απαλαχίων.
Όχι, ρε παιδί μου, ήρθε, βγήκε μια εβδομάδα, τέσσερις μέρες κιόλας, δεν χρειάστηκε.
Έκανε τη βόλτα της.
Έκανε τη βόλτα της. Η μάνα ήταν υπεύθυνος άνθρωπος, δεν ήταν μοσχάρης σαν και σένα. Πήγε τάπε στον εισαγγελέα και ο εισαγγελέας ήταν υπεύθυνος άνθρωπος και τελείωσε η υπόθεση πάρα πολύ ωραία και γρήγορα. Γιατί έτσι κάνει ο σωστός κόσμος.
Ναι, είχε άραγε κυρώσεις ο υποτιθέμενος ιατροδικαστής του.
Δεν νομίζω να έγινε κάτι.
Όχι.
Δεν διάβασα κάπου ότι κάτι έπαθε αυτός ο Καραγκιόζωρος.
Μάλιστα. Οκ. Σπούκι. Σπούκι και το ότι ήταν μάρτυρα στο φάντασμα, έτσι όπως το είπες, το είπες πολύ.
Ναι.
Πολύ σωστά. Οκ. Βέβαια, εγώ θα ήθελα ένα plot twist στο τέλος. Ότι ξέρω εγώ, ρε παιδί μου, να μου προσθέσει αυτό που σου είπα. Ότι δεν δικαιώθηκε το φάντασμα.
Γιατί
κάτι
παιδί
δεν
της
άρεσε και συνέχισε, λέει, ο κόσμος να στοιχεί. Όχι, ρε παιδί μου, έτσι για να ταιριάζει πιο πολύ, το λέω.
Τι παιδί μου, θες να είναι οι ψυχές καταδικασμένες στην αιωνιότητα. Δηλαδή, δεν μπορεί να. Δηλαδή, η γυναίκα δολοφονήθηκε βία. Και βρήκε δίκιο μετά θάνατον. Και μου λες γιατί δεν έμεινε στοιχειωμένη να βασανίζει την ψυχή της για πάντα.
Όχι, ρε παιδί.
Μαλάκα, τι άνθρωπος είσαι. Πώς μπορείς να κοιτάξεις τον εαυτό σου στον καθρέφτη.
Εγώ αυτό.
Πώς θα κυκλοφορείς αύριο στην κοινωνία.
Θα
και καλά, εγώ, τα παιδιά που μας ακούνε, τι μήνυμα περνάς στον κόσμο αυτό.
Εγώ αυτό που σε είπα, καλά, μωρή. Που
τι
σε είπα,
καλά.
Καλά, σε είπα, ναι.
Τι τον καλά.
Α,
δεν το κατάλαβα.
Θα φύγω από το σπίτι μου. Εγώ αυτό που είπα ότι ήσουν καλά μου, πάρτα. Γκαλαπάγκος.
Βλαμμένη. Αυτή λοιπόν ήταν η υπόθεση του Green Brier Ghost. Γιατί δεν το είπαμε ποτέ πώς λέγεται η υπόθεση, θα το δείτε και στον τίτλο.
Α, ναι, για πες το ξανά.
The Green Brier Ghost.
The Green Brier Ghost, παιδιά. Λοιπόν, ακούστε να δείτε, παιδιά.
Μάλιστα.
Γενικότερα, όταν θα πηγαίνετε, ρε παιδί μου, σε ένα σπίτι, είτε είναι το σπίτι που ήδη μένετε και κάτι αλλάζει. Αλλά κυρίως όταν πηγαίνετε σε ένα καινούριο σπίτι ή κάπου διακοπές ή γενικά χρειάζεται μια αλλαγή και πάτε κάπου που είπαμε ότι δεν θα βγαίνετε από το σπίτι, αλλά. Anyway, όταν λοιπόν είστε σε ένα μέρος και ξαφνικά βρίσκεται, ρε παιδί μου, στη σοφίτα ένα παλιό κουκλόσπιτο. Βρίσκεται στη σοφίτα μία παλιά κούκλα. Δεν θα την κατεβάσετε κάτω στο σαλόνι να τη βάλετε να τη στολίσετε. Θα την αφήσετε εκεί που είναι. Εάν ξαφνικά έχετε παιδιά, αν μάλλον έχετε παιδιά και ξαφνικά αρχίζει το παιδί σας και κατεβαίνει τη σκαλά ανάποδα. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Δεν έχει κάποια ίωση το παιδί. Δεν κόλλησε COVID και έχει κάποια παρενέργεια.
Γιατί είναι αυτό το είναι παρενέργεια του COVID.
Παιδί μου. Εδώ πέρα, δεν έχεις δει πώς γίνεται στις ταινίες τρόμου. Παθαίνεται χίλια μύρια όσο φτύνει η αίμα το παιδί και σου λέει εντάξει, δεν είναι κάτι. Εφηβεία.
Οι ορμόνες.
Ματιασμένο
θα είναι το παιδί. Θυμάσαι το τέτοιο στο scary movie που έχει τη άλλη και κατουράει.
Την
ώρα που παίζει να πιάνω.
Πάει με την εφημερίδα. Bad girl.
Bad girl, πριν κάνω αυτό που είναι σε φάση. Good, oh. Respect.
Το καλύτερο τώρα που τα λέμε, παιδιά, στο scary movie για όσους είστε τέλος πάντων της γενιάς μας ή βλέπετε παλιότερες ταινίες, whatever.
Ναι.
Ήταν πολύ της μόδας τότε οι ταινίες οι οποίες σατήριζαν τις ταινίες που είχαν παίξει, που είχαν γίνει έτσι blockbusters για τον περασμένο χρόνο.
Αναφάρισε.
Έτσι ήταν και τα scary movie. Αναφάρισε, η οποία. Κακώς χάθηκε μετά. Δηλαδή δεν την είδα να κάνει κάτι.
Έχει κάνει σπουδαίο. Κάτι ψιλολόγιο, έχει κάνει μετά. Εντάξει.
Ναι, το καλύτερο όμως ήταν στο Scary Movie 3, ναι. Η εισαγωγή που παίζει Pamela Anderson.
Ναι, ρε,
και
φίλε.
Από το περίγραμμα του στήθους της στο κάτω μέρος, σηκώνεται και βγαίνει το 3 και καρφώνεται στην οθόνη. Νομίζω ότι είναι το καλύτερο πράγμα που έχω δει.
Ναι, εντάξει, πραγματικά. Πολύ τρόλ. Και το άλλο που. Ποια ήταν η άλλη που την κυνήγαγε και λέξε Danger Safety και τρέχει προς τον Danger.
Το 2 πρέπει να ήταν. Δεν
πολύ καφρίλα, ναι. Εντάξει, τότε που τα βλέπουμε εμείς τα μικρά.
Ναι, ναι, ναι. Είχε πλάκα. Και έχει πλάκα. Οπότε, ναι. My germs. Φτάνει. Έτσι έχουμε πει όλες τις τάκες.
Να κάνουμε.
What's up με τον Ghostface που χόρευε και μαχαίρωνε όλο τον κόσμο χορεύοντας rap. Λοιπόν, παιδιά.
Με τον μπάφο, ναι.
Ναι. Ξαναγυρνά λοιπόν σε αυτό που έλεγα. Γενικότερα αυτά να τα παρατηρείτε. Βλέπετε εκεί πέρα ένα περίεργο.
Συγγνώμη, Άννα Τελεία, εσείς το λέγατε τότε το WhatsApp.
Πώς το λέγατε.
Ναι, ναι. Όλοι έτσι παίρνουμε τηλέφωνο. WhatsApp.
Ξαναγυρνάω όμως εγώ λέω στα προηγούμενα μηνύματα τέλος πάντων. Και λέω ρε παιδί μου, θέλει λίγο προσοχή παιδιά, μην αυτό. Σας παίρνει άλλος τηλέφωνο και σας λέει, σε βλέπω. Ποια είναι η αγαπημένη σου scary movie. Μην απαντήσετε. Κλείστε το τηλέφωνο και βγάλετε το από την πρίζα. Πάρτε τηλέφωνο στον πάροχο και πείτε δεν θέλω να έχω πια τηλέφωνο.
Ναι.
Βλέπετε μία τρύπα στο υπόγειο η οποία έχει μυγάκια μέσα και κάτι κινείται εκεί πέρα. Κάτι αυτό. Μην πάτε να δείτε. Μην πάτε εκεί κάτω, ακούτε έναν ήχο και λέτε χαλό, ποιο είναι εδώ. Όχι. Θα πάρετε τη βαλίτσα σας και θα φύγετε από το σπίτι. Μην είστε βλάκες. Μην κάνετε αυτά Ισχύει. Που θα σας οδηγήσουν στο θάνατο. Γιατί ο κίνδυνος.
Ελοχεύει.
Βέβαια και οι ταινίες. Είναι βγαλμένες από τη ζωή, παιδιά.
Ναι,
κακά τα ψέματα.
Ναι, παιδιά,
δεν ξέρεις πότε θα σε βρει το φάντασμα. Πότε θα σε βρει ο δαίμονας και το κακό.
Στείλτε μας, νομίζω το έχουμε πει και σε άλλο επεισόδιο. Αλλά αν έχετε σπούκι ιστορίες που σας έχουν τύχει και είστε έτσι λιγάκι αλαφροείς και ότι είστε στοιχειωμένοι, στείλτε μας εδώ πέρα για να τα
παιδιά,
διαβάσουμε
ναι.
Στο επόμενο επεισόδιο.
Ναι, 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 παιδιά, ναι. Θα ήθελα κι εγώ έτσι να ακούσω κάτι έτσι. Είτε σπούκι, είτε φάνη σπούκι, είτε creepy, είτε οτιδήποτε τέτοιο.
Οτιδήποτε, παιδί μου. Οτιδήποτε ανεξήγητο φαινόμενο μπορεί να έχετε. Να το μας το πείτε εδώ, να το εξετάσουμε όλοι μαζί και να καλέσουμε τις αρχές να σας μαντρώσουν μετά.
Ακριβώς. Με εισαγγελική παρέμβαση.
Εννοείται.
Παιδάκια μου. Να σας ευχαριστήσουμε λοιπόν στα πλαίσια αυτά. Τι λες, Ερμελάκη.
Ακριβώς, έτσι. Αυτό το ελαφρώς στοιχειωμένο επεισόδιο που όμως για μία ακόμη φορά αποδόθηκε δικαιοσύνη.
Βεβαίως. Οπότε και... νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πάμε κι εμείς να ξαπλώσουμε στα κρεβατάκια μας. Έχουμε λίγο γρύφτη.
Να κατέβουμε λίγο έτσι εδώ τα παλάχια που έχουμε ανέβει και κάνει λίγο ψυχρούλα. Και μας φάει ο Bigfoot εδώ, ο Slatcher, Platcher, πώς τα έλεγες αυτά τα τέρατα εκεί.
Η Moon Pippi.
Η Moon Pippi People. Και ο Mothman και όλος αυτός ο Butterfly Person. Και αυτά και να φύγουμε, ναι.
Ακριβώς. Φτάνει. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε λοιπόν στα πλαίσια αυτά που είστε τόσο
λατρεμένα και βιτσιόζικα ψυχάκια και αντέχετε και μας ακούτε για τόση ώρα.
Οπότε, παιδιά, από μένα
και από μένα να θυμάστε να βάζετε πάντα το ξύδι και νερό στο κουνουπίδι, γιατί και εκεί ο κίνδυνος ολοκεύει. Και...
τα σέβη μας!
Τέλος επεισοδίου, μοιράσαμε γνώση και σήμερα.
Ισχύει. Και να σημειώσετε, παιδιά μου, ότι όλες αυτές οι ιστορίες είναι αληθινές. Ή σχεδόν όλες.
Ακριβώς. Οπότε μην δοκιμάσετε τίποτα περίεργο από όσα ακούτε εδώ, επειδή θέλετε να σας κάνουμε επεισόδιο.
Εντάξει, αν το κάνετε, τουλάχιστον στείλτε μας μια φωτογραφία. Κάντε ένα story ή κάτι, για να ξέρουμε ότι μας σκέφτεστε.
Ναι, να μας κάνετε mention και να βάλετε hashtag το έμαθα από τον Dumb and Dumber.
Έτσι, κακές αποφάσεις μόνο.
Όπως το να μας ακολουθήσουν στα social, για παράδειγμα. Κακή απόφαση κι αυτή.
Εάν λοιπόν επιμένετε μαζοχιστικά να μας ακολουθείτε και να παίρνετε κακές αποφάσεις, ψάξτε μας στο Instagram, στο Dumb and Dumber κάτω παύλα podcast. Στείλτε μας μήνυμα λατρείας, προτάσεις και παρατηρήσεις.
Τις οποίες δεν θα λάβουμε υπόψη. Αν όμως το θέλετε πολύ, στείλτε μας εναλλακτικά email στο dumbanddumberpod@gmail.com.
Βρείτε μας στο YouTube και στο TikTok και αφήστε μας μια καλή κριτική στο Spotify ή σε όποια άλλη πλατφόρμα θέλετε. Αλλιώς θα σας βρούμε και...
Ειρηνέλα!
Θα σας κεράσουμε τσάι, ήθελα να πω.
Τέλος πάντων, μας στηρίζετε και μας ακούτε συνδρομητικά στο Dumb and Dumber Plus μέσω της πλατφόρμας μας στο Buzzsprout.
Ή μας κερνάτε έναν καφέ στο Buy Me a Coffee.
Να προσέχετε, να πίνετε νερό
και να θυμάστε
ο κίνδυνος ελοχεύει.